Γεια σου! Καλώς ήρθες σε αυτό το bonus επεισόδιο με το Θέμη Μπάκα. Ο Θέμης έρχεται για δεύτερη φορά ως guest στο podcast Μάθε το παιχνίδι του χρήματος και να σου θυμίσω ότι είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών ή Real Estates, είναι αρθρογράφος και γενικά εξειδικεύεται στον κλάδο των ακινήτων. Κάναμε μια φανταστική συζήτηση γύρω από τον κόσμο των ακινήτων, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά, τι πιστεύει ότι θα έπρεπε να γίνει. Προσωπικά έμαθα πάρα πολλά καινούργια πράγματα, γιατί τα είπε πολύ απλά και πολύ ξεκάθαρα όλα και δομημένα, οπότε πιστεύω θα πάρετε πολύ μεγάλη αξία από αυτό το επεισόδιο. Καλή απόλαυση!
Καλώς ήρθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο, αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Παρέα με την Αλεξία Βασδέκη και τον Αλέξιο Βανδόρο θα δούμε όλα αυτά και πολλά ακόμα. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Γεια σου Θέμη, καλώς ήρθες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ για δεύτερη φορά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Είχαμε ξανακάνει το πρώτο podcast μαζί έτσι αλλιώς. Κάτι που για μένα ήταν πολύ σημαντικό ότι με εμπιστευτήκατε. Γιατί όταν φωνάζει έναν άνθρωπο πάνω να πει ότι νιώθει κάπως καλά μαζί του, νιώθει εμπιστοσύνη, έχει μια καλή άβρα, είναι αυτό που νιώθω και εισπάτω και εγώ από εσάς.
Και όντως πήγε πάρα πολύ καλά το επεισόδιο. Ήταν η πρώτη φορά που μιλήσαμε για real estate και σαν podcast και στο YouTube που ανεβάσαμε. Ήταν σημειολογικό γιατί είμαστε μέσα στις πρώτες καραντίνες όπου δεν ξέραμε πού θα πάει η ιστορία. Και αυτά που είπες εσύ και αυτά που υπόθηκαν όντως έγιναν έτσι. Εμένα με εξέπληξε θετικά το real estate που δεν έφυγε προς τα κάτω.
Αντοχές.
Άντεξε. Αυτό μας έδωσε πολύ εμπιστοσύνη και πλέον συνεχίζει προς τα πάνω με ό,τι συμβαίνει, θα τα πούμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε, τώρα έτσι πάνω στην τρέλα το έκανα, με αυτό που κουβεντιάζαμε πριν το επεισόδιο εδώ και που και σε μένα στο TikTok είναι από τα πιο hot βίντεο που έχω κάνει, να αγοράσω ένα νοικιάσιο σπίτι.
Το μεγαλύτερο δίλημα.
Και με τα σημερινά δεδομένα, όχι με τον παπάδο μας.
Έχει πολύ το δίκιο. Το μεγαλύτερο δίλημα που υπάρχει δεδομένη χρονική στιγμή, μάλλον το παντοτινό δίλημα που υπήρχε στην ελληνική κτηματαγορά όλα αυτά τα χρόνια, εκτός της δεκαετίας των μνημονίων. Θυμάστε πάρα πολύ καλά, όμως τα μνημόνια
έχει σταματήσει.
Δεν έμπαινε καν στη διαδικασία του μυαλού η σκέψη να βγούμε σε συλλογική να αγοράσουμε ένα σπίτι. Αν θυμηθεί κάποιο παλαιότερο, μεγάλο ηλικιακά από εμά, για ποιο λόγο αγόραζε σπίτι το 1995 ή το 2004 ή το 2005, θα σου πει ότι είχαν αυξηθεί πάρα πολύ τα ενίκια, οι τράπεζες έδιναν δάνεια. Και αν κάποιος έπαιρνε στη διαδικασία και έλεγε τη δόση του δανείου με το ζητούμενο μίσθωμα, έλεγε ότι τον συμφέρει πραγματικά να πάρει ένα δάνειο, εφόσον πληρούσε τις προδιαγραφές τις τραπεζικές, και από εκεί πέρα να πληρώνει τη δόση του δανείου αντί να πληρώνει ενίκιο. Και σου λέει 25 χρόνια, 30 χρόνια, αυτό το σπίτι θα γίνει δικό μου.
Σωστά.
Τη δεδομένη χρονική στιγμή, οι παράγοντες που διαμορφώνουν, που θα διαμορφώσουν μάλλον την απάντηση του αγορά σπιτιού ή ενίκιο, βλέπουμε ότι ξαναεπιστρέφουν πάλι στις εποχές του 2005. Βλέπουμε ότι οι αυξήσεις των μισθωμάτων συσσωρευτικά από το 2018 και μετά αγγίζουν 25 και 30% σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα στους νομοτικούς. Υπάρχουν περιοχές που στο παρελθόν λέγαμε ότι είναι οι πιο φθηνές περιοχές, όπως είναι το υπόλοιπο Αττικής, και λέγαμε πηγαίνετε να μείνετε σε αυτές τις περιοχές, γιατί είναι πιο φθηνές σε σχέση με την Γλυφάδα, με την Νέα Σμύρνη, με το Χρονάκι, με την Καλλιθέα και διάφορες περιοχές της Αττικής. Βλέπουμε πλέον ότι οι τράπεζες ξεκίνησαν σταδιακά να ανοίγουν πάλι τη στρόφιγα του δανεισμού.
Λίγο πιο εξορθολογισμένα από τότε.
Ναι, πλέον.
Τότε έπρεπε 110%.
Αλέξη, έχει απόλυτο δίκιο. Θα σου πω κάτι σημαντικό σε αυτό. Το 2021 η εκδόση του δανεισμού ήταν 900 εκατομμύρια ευρώ. Το μέσο όρο δανεισμού ήταν περίπου 90 με 100.000. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος που μπαίνει στη διαδικασία να αγοράσει ένα σπίτι διέθετε τις 60.000 ευρώ, δηλαδή το 40, 45, ακόμα και 50% της ιδίας συμμετοχής για την αγορά του ακινήτου.
Το οποίο το έδινε και με ένα νορμάλ μηνιαίο στην τράπεζα τέλος πάντων, που μπορεί να το αντέξει και να το κάνει.
Ακριβώς. Δηλαδή κατέβασε με λίγα λόγια τον δανεισμό του λόγω της ιδίας συμμετοχής του. Οπότε, αν αυτή τη στιγμή κάποιος που μας παρακολουθεί έχει τη δυνατότητα να διαθέτει το ίδιο στο 30-40% της ιδίας συμμετοχής, θα του πούμε ότι οποιοδήποτε ακίνητο διαλέξει, όσο 160.000 ευρώ που είναι ουσιαστικά και το μέγιστο δάνειο σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, μάλλον το μέσο δάνειο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, θα σας πω ότι η δόση του δανείου πολλές φορές υπολείπεται του ζητούμενου μισθώματος ακόμα και 20-25%. Άρα, ναι, μπορούμε να πούμε ότι συγκεκριμένες προδιαγραφές, συγκεκριμένα δεδομένα, μάλλον, δεδομένη χρονική στιγμή, όντως μας τρέφουν όλους τη λογική να σκεφτούμε πλέον διαφορετικά την αγορά κατοικίας.
Απλά σε αυτά τα νούμερα, στην Αττική δεν πολύ παίζουν. Έτσι, το παραμείνω σε 5 τετραγωνικά. Δηλαδή, εγώ που έχω οικογένεια και 3 παιδιά, ας πούμε, το μυρίζω αυτό το νούμερο.
Αλέξη, θα σου πω κάτι. Ότι αυτό που βλέπουμε εμείς, το ακίνητο, δηλαδή σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Περιφερειακών Συστημάτων, είδαμε ότι το ακίνητο που είχε τη μεγαλύτερη κινητικότητα στις πωλήσεις των Δήμων Αθηναίων ήταν τα ακίνητα που ήταν από 55-75 τετραγωνικά μέτρα, σαν πρώτη κατηγορία, μετά τα 75-95 τετραγωνικά. Αλλά η ηλικιακή ομάδα των κατοικιών ήταν από το 1960 ως το 1975.
Άρα μιλάμε για παλιό για να το φτιάξουν.
Ακριβώς.
Σε νεόδμητα δεν παίζουν τα νούμερα αυτά.
Το νεόδμητο, Αλέξη, είναι μια λογική πια. Αν δούμε και τις τιμές πλέον που έχουν φτάσει, αντιλαμβανόμαστε όμως τι συμβαίνει. Αλλά το σημαντικό είναι ότι πλέον ξαναεπέστρεψε πλέον δυναμικά η λογική αγορά κατοικίας αντί διαδόσης δανείου. Άρα να αναφέρουμε κάτι σημαντικό. Πολλοί λένε, μήπως είναι φούσκα η αγορά. Πολλέ φορέ το έχουμε ακούσει αυτό το πράγμα. Μήπως αυτή η ραγδαία αύξηση των τιμών σηματοδοτεί μια ενδεχόμενη φούσκα. Εγώ θα σα αναφέρω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για φούσκα για τον εξή λόγο. Ο τραπεζικό δανεισμό είναι τελείω διαφορετικό πλέον σε το παρελθόν. Παλιά η τραπεζική έδινε το 110%, άρα μπορούμε να πούμε ότι τροφοδοτούσε και λίγο την αύξηση των τιμών. Δηλαδή έπαιρνε ένα δάνειο, οπότε πολύ πιο εύκολα αγοράζει το σπίτι. Δεν σε διέφερε, 110% έπαιρνε. Έχει δικό μου είναι, δεν έχω πλέον και τίποτα. Α το πάρουμε. Τη δεδομένη χρονική στιγμή όμω που συμμετέχει στην αγορά του σπιτιού με την ιδέα συμμετοχή 30-40%, το σκέφτεσαι τελείω διαφορετικά. Και ο κόσμος ο δανειολήπτης είναι τελείως διαφορετικός σχέση του παρελθόν.
Έτσι βέβαια και οι τράπεζες το έχουν αγριέψει αρκετά. Ενώ εγώ που δεν έχω μισθό, σταθερό εισόδημα, μπορεί να δηλώνω 100.000 το χρόνο. Δεν παίρνω εύκολα δάνειο σε σχέση με έναν δημόσιο υπάλληλο.
Προτιμούν οι τράπεζες, Αλέξη, αυτό που παίρνει τα 1.500 ευρώ το μήνα.
Είναι λίγο στρεβλό εκεί, όχι, αλλά και αυτό έχει μια ασφάλεια για το σύστημα.
Θα σου πω κάτι, τι βλέπουμε. Πρώτα, οι δανειολήπτες του 21 ήταν κατά κύριο λόγο νέα ζευγάρια, δημόσιοι υπάλληλοι. Πώς συμβαίνει αυτό, δηλαδή οι γονείς. Έκαναν δώρο γάμου στα παιδιά, η μία οικογένεια 20.000 ευρώ, 30, η άλλη οικογένεια 20-30 χιλιάδες ευρώ, τα εφάπαξη των γονιών δηλαδή. Τα παιδιά είχαν μια μόνιμη δουλειά, μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή θεωρητική, αστυνομικό ή δημόσιο υπάλληλο γενικότερα, και πήγαν στην δικασία και πήραν ένα δάνειο με μια δόση κρεμμυνία 600-650 ευρώ. Αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει στην ελληνική κτηματαγορά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Σίγουρα υπάρχουν και δανειολήπτες μεγαλύτερων ποσών, αλλά επί το πλείστον το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άνθρωποι νέοι ηλικιακά έως 44 ετών, εκεί είναι το μέσο κατά κύριο λόγο της ηλικίας, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο δημόσιοι υπάλληλοι.
Και σε αυτό, για να κλείσουμε το κομμάτι αγορά ενοικίαση, εμείς αυτό που τους λέμε και σε πιο μεγάλα ποσά, εντάξει, το να πάρω 90.000 ένα δάνειο είναι αρκετά βιώσιμο μέσα. Σκέψου το καλά, ένα, ότι θα το έχει μια ζωή αυτό το σπίτι.
Έτσι ακριβώς είναι.
Δύο, ότι το 25 και 30 χρόνια είναι το 1/3 της ζωής σου. Δηλαδή θα το πληρώνεις αυτό. Για 30 χρόνια είναι τεράστιο το χρονικό διάστημα. Τώρα είσαι μέσα στη χαρά και μέσα στην όρεξη. Θα θες το πληρώσεις, θα μπορείς μετά από 10-15 χρόνια. Πού θα πάει ο πληθωρισμός, οι τιμές, όλα αυτά. Και αν στα 10-15 χρόνια δεν μπορέσεις, χάνεις και ό,τι έχεις δώσει. Δεν λέω να μην το κάνει κάποιος, αλλά να συνυπολογίσει ότι δεν είναι για 2-3 χρόνια, είναι για 30 χρόνια.
Έχεις δίκιο. Εγώ θα σου πω ότι η κοινή έρευνα που έγινε για τους νέους ηλικιακά, η ηλικιακή ομάδα, αν δεν κοιτάζει 18-25, και τους ρώτησαν αν πραγματικά αυτοί άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να αγοράσουν κατοικία κάποια στιγμή στη ζωή τους. Το 65% είπε όχι. Ότι θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα ποτέ μας να αποκτήσουμε και να αγοράσουμε δική μας κατοικία.
Έτσι. Συγγνώμη.
Ναι, όχι. Αυτό που έλεγες ότι και χρειάζεται να υπολογίσεις ότι θα το έχεις αυτό το σπίτι τόσα χρόνια, μπορείς βέβαια να το νοικιάσεις και να, από το ενίκιο που θα παίρνεις να πληρώνεις το δάνειο. Και
το επενδυτικό. Ναι. Το επενδυτικό προϊόν που λέγεται ακίνητο. Το οποίο για μένα είναι πολύ σταθερό πλέον και το έχει αποδείξει. Έτσι. Τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια πάρα πολύ έντονα.
Έτσι. Και κάτι που συμβαίνει τώρα και με αφορμή το Ρωσία-Ουκρανία που θα δούμε σε λίγο. Αμέσως μετά, επειδή ένα έχουμε τρελό πληθωρισμό. Δηλαδή τα χρήματα πλέον χάνουν 7-8% στην τράπεζα.
Αλέξη, αυτό που λες τώρα. Χθες δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από πατέρα μου, ήταν τραπεζικός, από συνάδελφό του συνταξιούχου τραπεζικό και μου λέει: φοβάμαι. Έχω μερικά χρήματα στην άκρη και φοβάμαι τον πληθωρισμό να τα χάσω. Τι να κάνω τώρα.
Μπράβο.
Και όλοι βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός ουσιαστικά τροφοδοτεί την κτηματαγορά αυτών του συγκεκριμένου ανθρώπου που έχουν αποταμιεύσει. Γι' αυτό και οι τράπεζες πριν τον πληθωρισμό είχαν σκεφτεί, είχαν μπει στη λογική να δημιουργήσουν τα αρνητικά επιτόκια. Έχετε 100.000 ευρώ, 50.000 ευρώ, 40.000 ευρώ. Εδώ πέρα που τα έχεις, εμείς τα φυλάμε, δεν τα κάνεις και τίποτα.
Έτσι. Και όντως και για εκείνη τη γενιά, αλλά και για εμάς, το real estate, το ακίνητο, είναι ένας τρόπος αποθήκευσης αξίας. Μπορεί να σου παράγει και εισόδημα και είναι κάτι το οποίο δύσκολα θα χάσει η αξία. Δεν μπορεί να με δίνεις τι.
Δεν με δένει.
Θα μπει η Τουρκία και έχουμε πόλεμο. Εντάξει, εκεί θα τα χάσουμε όλα.
Αλέξη, πόσοι Έλληνες πήγαν να σπουδάσουν στην Αγγλία και είχαν τη δυνατότητα οι γονείς να αγοράσουν ένα κινητό, έστω και μικρό, και όταν τελείωσαν τις σπουδές τους και πούλησαν το ακίνητο, έβγαλαν το κόστος σπουδών και το κόστος αγοράσεις κατοικίας. Δηλαδή, έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα που έχουν γίνει στο Λονδίνο.
Έτσι.
Έτσι είναι και στη χώρα μας. Δηλαδή, αν κάποιος πήγε να σπουδάσει στην Πάτρα ή στην Ξάνθη ή στην Κομωτινή, δηλαδή εκτός Αττικής, και οι γονείς του είχαν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να αγοράσουν ένα κινητό, αν εξαιρέσουμε τα χρόνια των μνημονίων, οι άνθρωποι κερδισμένοι βγήκαν, δεν έχασαν.
Έτσι ακριβώς.
Άρα, θέλω να ρωτήσω κάτι. Άμα κάποιος θέλει να αξιολογήσει, άμα θέλω να αγοράσω ή να νοικιάσω, okay, ποιους παράγοντες πρέπει να αξιολογήσει ουσιαστικά για να πάρει αυτή την απόφαση?
Αρχικά είναι να ξέρει ο ίδιος τι θέλει να κάνει το συγκεκριμένο ακίνητο. Είναι για να καλύψει την στεγαστική ανάγκη. Ή ως ένα κίνητο επένδυσης. Mm-hmm. Δύο διαφορετικές λογικές.
Σωστό.
Το δεύτερο στοιχείο ποιο είναι, ότι πρέπει να σκεφτεί αν πραγματικά αυτή η μηνιαία δόση δανείου μπορεί να τα απεξέλθει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται στη ζωή μας να πληρώνουμε ένα δάνειο για πάντα. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε ένα δάνειο, αν παίρνω 1000 ευρώ το μήνα, να βάλω 600 ευρώ δόση και άλλο με 400 που θα ζήσω. Μα οι ανάγκες της ζωής καθημερινότητάς μας αλλάζουν καθημερινά. Διάβατο που μπορεί να κάνει ένα παιδί, κάνει δύο παιδιά. Μπορεί να σου συμβεί οτιδήποτε. Άρα πρέπει να υπολογίσει ένα ποσό δανείου το οποίο πραγματικά μπορεί να δώσει χωρίς να χαλάσει την ποιότητα ζωής σου. Αυτό λέω στους ανθρώπους.
Mm. Έτσι ακριβώς.
Οκ, okay, σούπερ.
Και να κλείσω με το εξής ότι εάν επιλέξει να αγοράσει ένα κίνητο, σκέψου το εξής. Θα πας σε μια περιοχή η οποία έχει ήδη φτάσει στο ανώτατο τις ζητούμενες τιμές πώλησης, ή θα πας σε μια περιοχή η οποία θα πει κάτι. Το αγοράζω, αλλά επιδιώκω, ευελπιστώ σε 5 χρόνια, σε 7 χρόνια. Κάτι παραπάνω να πάρω, ρε παιδί μου, δηλαδή να έχει μια αξία μεγαλύτερη. Yeah. Άρα, ας αναζητήσουμε και μια περιοχή η οποία μπορεί να μας δώσει και μια υπεραξία.
Βλέπω, ας πούμε, τώρα γίνει γραμμή 4 του μετρό. Θα πάρει μια πενταετία μέσα στο νερό. Άρα, μπορώ να αγοράσω κοντά σε κάποια στάση εκεί κτλ. Που θα πάρει, όχι τώρα.
Αλέξη, πάντως για μένα η περιοχή, δεν ξέρω για πρώτο, το πιστεύω πάρα πολύ όμως, όπου θεωρώ ότι θα πάει πάρα πολύ καλά στο άμεσο μέλλον, είναι το Γαλάτσι. Και ο λόγος είναι εξής, εκτός του μετρό.
Και Νέα Ιωνία ή μόνο Γαλάτσι?
Όχι, Γαλάτσι, Νέα Ιωνία, αυτές τις δύο περιοχές, δηλαδή και από την Ελκύνονο που είναι την Άνω Κυψέλη και μετά, δηλαδή Γαλάτσι, Νέα Ιωνία, αλλά το Γαλάτσι πρώτο λόγο και την Νέα Ιωνία. Γιατί έχει το άσος βέικου, πολύ πράσινο. Έχει τηλεφόρους βέικου που εύκολα βγαίνει στο ΆΚΑ. Έχει εύκολη μετακίνηση και να βρεθεί πρόσβαση στην Αττική Οδό. Εύκολη πρόσβαση στην Εθνική Οδό. Εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Αθήνας μέσω του περιφερειακού του Γαλατσίου.
Έχει δηλαδή, γενικότερα. Έχει δικιά το αγορά πάρα πολύ.
Ακριβώς. Δηλαδή γενικότερα θεωρώ το Γαλάτσι έχει μέλλον και η Νέα Ιωνία. Αυτές οι δύο περιοχές που τις θεωρούσαμε λίγο πιο πίσω έχουν να δώσουν το γουδί, πολλές φορές που συζητάμε, περιμετρικά από το πάρκο. Είχε πάντα υψηλές αξίες. Δηλαδή και το μετρό να γίνει περιμετρικά το πάρκο, αξίες υπήρχαν πάντα υψηλές. Δεν σημαίνει ότι θα τσιμπήσουν πάρα πολύ από εδώ και πέρα λόγω του μετρό. Θα τσιμπήσουν λίγο παραπάνω, αλλά πάντα είχαν υψηλές αξίες στο γουδί. Δεν θα δούμε μεγάλη διαφορά δική μας τιμών. Και μην ξεχνάει κάτι ο κόσμος ότι το μετρό δίνει μια αξία στην ακίνητη περιουσία, εάν το σπίτι σου από το μετρό έχει μια απόσταση 300, από τα 300-400 μέτρα, όσο 800 μέτρα. Τα πρώτα 300-400 μέτρα.
10 λεπτά walking distance.
Ακριβώς. Αν είσαι πάρα πολύ κοντά στο μετρό και έχει πολύ μεγάλη κίνηση, δεν σου αρέσει. Σου κάνει κακό. Αυτό κίνητο να παρκάρουν, να ξεπαρκάρουν. Δεν είναι καλό. Πάνω από τα 800 μέτρα, ένα χιλιόμετρο, είναι σαν να μην υπάρχει για σένα. Άρα, τα κίνητρα που βρίσκονται σε μια ακτίνα από 400 μέτρα ως 800 μέτρα από τον σταθμό του μετρό είναι και τα κίνητρα που έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση όσον αφορά τη διέλευση του μετρό.
Βρήκαμε το τύπ της ημέρας.
Ναι, σούπερ.
Και αφού είμαστε στο στεγαστικό κομμάτι, περνάει τώρα το νομοσχέδιο μετά από καμιά δεκαετία χρόνια ξανά για τη στεγαστική πολιτική.
Αγγίζει τώρα πολύ.
Και ξέρω ότι ενδιαφέρει πολλού ανθρώπου, οπότε. Εσύ, Αλεξία, δεν ξέρω αν το έχει ακούσει καν.
Για πες.
Οπότε πες στην Αλεξία.
Λοιπόν, η Αλεξία μπορεί να μην είναι στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων αυτή τη στιγμή που συναντούμε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, συμβαίνει το εξής. Λόγω μνημονιακής υποχρέωσης, το 2012 σταμάτησε περίπου τη στεγαστική πολιτική που είχε στη χώρα μας. Ο ΟΕΚ και πρόγραμμα του ΑΕΠ.
Ευχαριστώ. Και για τους υπόλοιπους, δεν σημαίνει ότι το ξέρουν, παιδιά, είμαι εγώ εδώ για σας.
Λοιπόν, συνέβη το εξής. Από το 2018 και μετά έχουμε τη ραγδαία αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων. 25% στο χαμό, 30% στο κέντρο της Αθήνας σε πολλές περιοχές.
Αυτό να κάνω, σφίλε το πεις μετά, γιατί έχουν ανέβει τόσο.
Θα σου πω μετά. 10-15% η περιφερειακή δήμη και γενικά βλέπουμε μια αυξητική τάση. Το θέμα ποιο είναι, ότι από το 2019 έχετε η Eurostat και λέει ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης. Δηλαδή το 62,1% των ενοικιαστών στη χώρα μας δαπανούσαν άνω του 50% του εισοδήματός τους το κόστος στέγασης. Σκεφτείτε, το ανάλογο ποσοστό στη Γερμανία ήταν μόλις 17,7%, στην Ισπανία στο 27,7% και στην Κύπρο μόλις 4,4%.
Μέσω 30% χρειάζεται να είναι.
Η Eurostat, Αλέξη, είναι πολύ σωστό που λες. Λέει η Eurostat, η προσιτή κατοικία νοείται η κατοικία που το νοικοκυριό δεν δαπανά πάνω από 3% του ακαθάριστου εισοδήματός του για το κόστος στέγασης. Όταν αναφερόμαστε στη λέξη όμως κόστος στέγασης, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν μιλάμε μόνο για το ενοίκιο, είναι τα κοινόχρηστα, είναι οργανισμοί δέκο, δηλαδή γενικότερα το κόστος που συμπεριλαμβάνει.
Θα τον ανεβάσω έτσι όπως το είπε στο TikTok τώρα για να του απαντήσω όλου αυτού που το. Yeah. Δεν φαντάζεσαι τι έχει γίνει εκεί. Το είπα και γίνει από κάτω χαμός του χαμού. Έλα, μ' αρέσει. Λοιπόν, ευχαριστώ.
Λοιπόν, από το 2019 η Eurostat χτύπησε το καμπανάκι στη χώρα. Το 2020 το καλοκαίρι, πάλι το βίντεο του χτύπησε το καμπανάκι. Νοέμβριο του 2020 γίνεται ολοκλήρωση νομοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέροντας τα δεδομένα που αφορούν τη στεγαστική πολιτική. Ο ΟΗΕ πάλι χτυπάει αυτό το καμπανάκι. Τα καμπανάκια αυτά τα άκουσαν πάρα πολλές χώρες, όπως είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Γερμανία και θα σκούσε και τα. Η χώρα μας δυστυχώς δεν το άκουσε. Ως πρωταθλήτρια του κόστου στέγασης δεν το άκουσε. Άργησε να το ακούσει. Mm. Δηλαδή, το 2022 πλέον φτάσαμε στη λογική να συζητάμε πολύ έντονα και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργείο Εργασίας να καταθέτει ολοκληρωμένο νομοσχέδιο όσον αφορά το ξεπάγωμα της εργασικής πολιτικής. Αυτό το νομοσχέδιο όμως τι περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει την αξιοποίηση ακινήτων του ΟΕΚ και ΟΑΕΔ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πώς την αξιοποιηθούν όμως.
Εκεί για να το καταλάβεις, Ολυμπιακοί αγώνες που γίνονται στο χωριό, όλα αυτά μετά φύγαν έτσι.
Λοιπόν, να εκμεταλλευτούν, να αξιοποιηθούν. Πώς να αξιοποιηθούν, να αξιοποιηθούν με δίνοντας τη δυνατότητα να μισθώσει κάποιος το κίνητο του συγκεκριμένο με μικρό κόστος μίσθωσης, παρά να τους δώσει τη δυνατότητα να ανακαινήσουν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα οι μισθωτές, ενώ υπάρχει και η λογική να γίνει μια συνεργασία ΣΔΙΤ, αξιοποιώντας τα χρήματα που είναι 3 δις ευρώ περίπου στο ταμείο του ΑΕΔ από τις φορές των υπαλλήλων και να γίνουν προγράμματα ΣΔΙΤ, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο. Με τι βασικέ εταιρείε ιδιωτικέ να κάνουν ανέγερση των κατοικιών. Αυτά όμω όλα τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά και είναι σημαντικό για τη χώρα μα που ξεκίνησε, που έκανε αυτό το βήμα, έστω και καθυστερημένα. Το πρόβλημα είναι το εξή, ότι αυτό το κόστο στέγαση δεν ακουμπάει μόνο του ανθρώπου που είναι ευάλωτοι οικονομικά, οι νέα ζευγάρια ή έχουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Πλέον έχει αλλάξει η λογική και ακουμπάσει σχεδόν όλη τη μεσαία οικονομική τάξη τη χώρα. Δηλαδή οι άνθρωποι που παίρνουν 700-800 ευρώ. Δεν τους λέμε ευάλωτους οικονομικά, αλλά δεν τους λέμε ότι είναι και πολύ άνετοι. Άρα βλέπουμε πλέον ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πραγματικά μεγάλο πρόβλημα με την αύξηση των μισθωμάτων. Δυστυχώς το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει τρεις συγκεκριμένα σημεία που θα ήθελα να συζητήσουμε και μαζί, να πείτε και στη γνώμη σας κιόλα. Πρώτον, το να μπούμε σε διαδικασία να φτιάξουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή κατοικίες με την συνεργασία κατασκευαστικών εταιριών και του δημοσίου με το ποσό 3 δις ευρώ, λόγω της αύξησης του κόστους των υλικών, αντιλαμβανόμαστε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή το 3% των χρημάτων, δηλαδή το 1 δις, θα χαθεί λόγω του κόστους. Άρα, γιατί τη δεδομένη χρονική στιγμή να πάει να χάσεις το 3% του κεφαλαίου σου
σε νέες κατασκευές.
Σε νέες κατασκευές. Πρώτο. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φεύγουν από τη λογική της δομής των εργατικών κατοικιών. Δηλαδή λένε ότι δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτά τα μπλοκ, τα μεγάλα, τα άσχημα, τα οποία δημιουργούν και πολύ άσχημη εικόνα και επηρεάζουν πολύ φως και άσχημα και την ανάπτυξη της περιοχής.
Και την ψυχολογία του κόσμου.
Και την ψυχολογία, αλλά επηρεάζει και μια περιοχή. Δηλαδή λέμε, εδώ είναι εργατικές κατοικίες.
Εγώ είχαμε στη Θεσσαλονίκη.
Τότε λέμε όλο αυτό το πράγμα.
Στη Θεσσαλονίκη και στην Νεάπολη, στη Λαγκαδά, mm-hmm. αριστερά, που ήταν οι περιοχές εργατικές, όπου έπεσε όλη η περιοχή και ακόμα έτσι είναι, γιατί είναι εργατικές. Τελεία.
Ναι, ακριβώς. Αυτό καμία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καμία χώρα δεν μπαίνει καν στη λογική να ξαναγυρίσει 40 χρόνια πίσω, το 80, να δημιουργήσουμε δομές εργατικών κατοικιών. Υπάρχουν άλλες πλέον δομές. Πρώτο. Δεύτερο στοιχείο ποιο είναι ότι αν σήμερα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε αυτές τις κατοικίες, έστω αυτές τις εργατικές, τα μπλοκ που συζητάμε. Θέλουμε 2-3 χρόνια νερό, ναι. για να δω αποτέλεσμα. Μα το πρόβλημα είναι σήμερα. Δηλαδή, είσαι αργή 4 χρόνια. Το κάνει το σκέφτεσαι το 2022 και μου λες να κάνουμε μια παράδοση άλλα 3 χρόνια. Mm. Παράλληλα, πάλι με το αυξημένο κόστος των υλικών. Μα το ευάλωτο οικονομικά νοικοκυριό και ο νέος ηλικιακά με το νέο ζευγάρι που θέλουν να δώσουν αυτά, να δώσουν αυτά τα σπίτια και να έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν με δικό του κόστο την ανακαίνιση του ακινήτου. Μα αυτά τα παιδιά έχουν χρήματα να το κάνουν. Δηλαδή, διαθέτουμε τις 5, 7, 10. Δεν λέω εγώ παραπάνω, χιλιάδες ευρώ να μπορέσουν να κάνουν αυτή την ανακοίνωση για να μπουν μέσα. Μην ξεχνάμε τα κίνητα του ελληνικού δημοσίου, πολλά τέτοια κίνητα, είναι γραφειακοί χώροι, που σημαίνει αλλαγή χρήσης. Μόνο να μπει στη λογική, να κάνεις αλλαγή χρήσης. Το γνωρίζετε πολύ καλά εσείς. Και ταυτόχρονα να κάνεις την ανακοίνωση, θες χρόνο και λεφτά. Ποιος το πληρώνει αυτό το χρήματα. Άρα είναι ένα σημαντικό το γεγονός ότι η χώρα βάζει ένα βήμα στη στεγαστική πολιτική, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο βοηθάει σήμερα στην αναχέτηση του κόστου στέγασης. Θα μπορούσαμε να πάρουμε άλλα μέτρα. Τα οποία όπως έχει οικειοποιηθεί και η Κύπρος και η Ισπανία και η Γερμανία, έτσι ώστε να αναχαιτήσουμε αυτό το κόστος στέγασης γενικότερα.
Τι έχουν κάνει οι Κίνοι?
Οι Κύπροι έκαναν το εξής, που για μένα το θεωρώ το πιο έξυπνο από όλα. Δεν χάλασε ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τι λέει, έχουμε αύξηση οικοδομικής δραστηριότητας στην Κύπρο? Ναι, έχουμε. Έχουμε στην Ελλάδα? Έχουμε και στην Ελλάδα. Τι λέει, θα φτιάξω έναν οργανισμό, τον οργανισμό κοινωνικής στέγασης, και οποιοδήποτε κατασκευαστή επιθυμεί μπορεί να έρθει να συνεργαστεί μαζί μου. Ουσιαστικά τι κάνει. Πάω ο κατασκευαστής που θέλει να φτιάξει μια οικοδομή και λέει: γεια σας, θα φτιάξω μια οικοδομή σε συγκεκριμένη περιοχή. Τι τελευταίε δομέ έχω? 2, παραδείγματος χάρη. Άρα, στα 1000 τετραγωνικά μέτρα οικόπεδο μπορώ να φτιάξω 2000 τετραγωνικά μέτρα κατοικίες. Και του λέω ο Οργανισμός Κοινωνικής Στέγης της Κύπρου: πολύ ωραία, αυξάνουμε στο τελευταίο δόμησης 20%. Άρα, θα φτιάξει 400 τετραγωνικά μέτρα παραπάνω από ό,τι θα έφτιαχνε. Τα μισά θα τα πάρει ο κατασκευαστής επειδή θα τα φτιάξει ο ίδιος, και τα άλλα μισά θα τα πάρει ο οργανισμός εντελώς δωρεάν.
Τέλειο.
Άρα, τι γίνεται εκεί? Τα παίρνει ο οργανισμός τα τετραγωνικά μέτρα, τα χρησιμοποιεί και τα δίνει στον κόσμο με φτηνό ενίκιο ή αλλιώς τα πουλάει με ένα κόστος κατασκευαστικό 800 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ό,τι πει ελιστά τη δική του ως μέσο όρο. Και παράλληλα, τι κάνει, ξεφέρει τη λογική της εργατικής κατοικίας. Γιατί σε οποιοδήποτε μπλοκ γίνονται, δηλαδή σε νέες πολυκατοικίες που γίνονται, 1-2 διαμερίσματα θα είναι. Το πολύ. Είναι και διάσπαρτα την Αττική, αν την Ελλάδα σκεφτείτε, και αποκτά ο οργανισμός τετραγωνικά μέτρα ανά τον ελλαδικό χώρο και μπορεί να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε οικογένεια βρίσκεται στην Πάτρα, στις Σέρες, στην Ξάνθη, στη Θεσσαλονίκη, στην Καστοριά, οπουδήποτε. Οπουδήποτε υπάρχει οικοδομική δραστηριότητα, αποκτά ο οργανισμός εντελώς δωρεάν τετραγωνικά μέτρα.
Πανέξυπνο, και επειδή είναι 20% η αύξηση, δεν είναι ότι. Γιατί οι όροι δόμησης έχουν μια λογική αναπεριοχή, έτσι.
Αλέξη, α πούμε κάτι στην Ελλάδα όμως. Στην Ελλάδα είχαμε αυτή τη στιγμή ημιπαίθριους των 70% σε πολλές περιπτώσεις. Τον ακινήτων. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή, ότι μας ενοχλεί αυτό το πράγμα.
Το 20% είναι μια χαρά, είναι βιώσιμο. Δεν είναι επιδείο. Όχι. Θα κάνουν θηρία.
Όχι. Και σου λέει, maximum, σου λέει, αν ανέβει 2 ορόφους, maximum, λέει κιόλα. Δηλαδή, αυτό κάνει η Κύπρος. Στην Πορτογαλία πήρε σε διαδικασία και πάνε το εξή και στην Ισπανία. Ότι θα αυξήσω τα μισθωτήρια συμβόλαια 3 έτη 5. Δεύτερον, θα δώσω φορολογικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες οι οποίοι μειώνουν το ενίκιο του ενοικιαστή τους. Γιατί σκεφτείτε κάτι, η κλίμακα στην Ελλάδα είναι 35 κατάλογα που φέρνει στα εισοδήματά του και 40%. Άρα, εάν αυτή τη στιγμή ένας ιδιοκτήτης αυξάνει το ενίκιο 100 ευρώ ή 200 ευρώ, θα χάνει κιόλα. Δεν τα παίρνει στην τσέπη του. Το αυξάνει όμως γιατί θέλει, σου λέει, θα χάσω τα μισά λεφτά, θα μου μείνουν τα υπόλοιπα μισά. Αν το έλεγε κάτι, αν δεν αυξήσει το ενίκιο στον Αλέξιο, δηλαδή αυτό που λέγαμε εμείς, ότι ανανεωθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αφημί, χωρίς αυξήσεις, και δώσει του φορολογικά κίνητρα. Δηλαδή από τα 3 ευρώ που έχει αυτή τη στιγμή ο οργανισμός, ας έπαιρνε στη διαδικασία ένα ποσό 200 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια. Σε ακριβώς το επιτελείο το οικονομικό, πόσα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή πόσο κοστίζει αυτό το μέτρο. Και να πείξει για ένα χρόνο, επειδή τώρα έχουμε πρόβλημα, ας μπούμε στη διαδικασία να χάσουμε αυτά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Και να δώσουμε φορολογικά και στους ιδιοκτήτες να ανανεώσουν τα μισθωτήρια συμβόλαια.
Και τώρα έχει θέμα με την ενέργεια και όλα αυτά. Δηλαδή, τώρα είμαστε στο πικ του.
Είμαστε στο πικ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να συζητάμε κάτι, Αλέξη, τώρα θα έχει αποτύπωμα σε 2 έτη. Ή ας πούμε, είδαμε άλλες χώρες να μπουν στη διαδικασία και να λένε τι ζητάει η τράπεζα, η διέστη συμμετοχή 30% για όλα τα νέα ζευγάρια, 10% θα ζητάνε τράπεζες και το εγγυάται το ελληνικό δημόσιο.
Τα υπόλοιπα. Okay.
Σιγά τα λεφτά. Σιγά τα λεφτά. Είναι ένα μέτρο το οποίο είναι πολύ σοβαρό γιατί έχει ένα νέο άνθρωπο. Ο νέος άνθρωπος δεν είναι 70, είναι 25, 35, 40 ετών. Άρα ξέρεις ότι θα δουλέψει άλλα 30 χρόνια, άλλα 40 χρόνια και έχεις να λαμβάνεις. Βοήθησέ τον όμως. Δηλαδή χρειαζόμαστε μέτρα τα οποία να είναι πιο στοχευμένα. Όχι έτσι λίγο στον αέρα που είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ή όπως λένε πολλοί, θα χρησιμοποιήσουμε ένα μητρό ολέα κινήτων, θα καταγράψουμε τα κίνητα του ελληνικού δημοσίου, τα κίνητα του κτηματολόγιο, το οποίο είναι αγνώστη ιδιοκτησία, και λέω το εξής, ρε παιδιά.
Φτάσαμε 10 χρόνια κάνουμε
τώρα. Ακριβώς, Αλέξη. Φτάσαμε το 2022. Μπορεί να μας πει ένα υπουργείο στη χώρα μας τι ακίνητη περιουσία έχει? Δεν το έχει κανένα. Και με παράθεση με αυτό, μπορώ να βγει λίγο εκτός, θα σου πω το εξής. Έχουμε τώρα πρόβλημα με τα εισιτήρια. Ωραία. Η Ιλλανδία έβγαλε ένα πρόγραμμα και λέει, το διάβασα στο Financial Times και λέει ότι εγώ θα επιδοτήσω 400 ευρώ ανά εκτάριο στους αγρότες, αντί να επιδοτήσω την ακρίβεια, επιδοτώ την καλλιέργεια σιτηρών. 400 ευρώ ανά εκτάριο στους αγρότες. Και 300 ευρώ ανά εκτάριο για να καλλιεργήσουν φασολάκια και αρακά. Η Κίνα τι έκανε? Σου λέει: έχω μεγάλη έκταση. Θα δώσω δωρεάν, θα παραχωρήσω δωρεάν τη δική μου καλλιεργήσιμη αγροτική γη και βοσκοτόπια στους αγρότες. Εδώ στη χώρα, αν θέλει σήμερα το πρωί, η ελληνική πολιτεία να δώσει δωρεάν αγροτική καλλιεργήσιμη γη ή βοσκοτόπια. Ποιο υπουργείο έχει τι ξέρει? Όχι, λέει πάντα. Άρα, ακόμα και αυτή η λογική να φτιάξουμε ένα μητρό θέλει χρόνο. και ο χρόνος δεν υπάρχει. Ο ασθενής έχει ήδη πρόβλημα.
Και ενώ και έχει γίνει δουλειά, ψηφιοποιήθηκαν πάρα πολλά κομμάτια με τον Gov, το μόνο που ακόμα δεν μπορεί να γίνει είναι ότι έχει να κάνει με τα κτηματομεσητικά. Με τα ΤΑΠ, με τους Δήμους, με τις ηλεκτρονικές
κέντρα. Εδώ πρέπει να χάσουμε συμβόλαια, Αλέξη, λόγω του ΤΑΠ. Μην τελειώσουμε τώρα.
Έτσι ακριβώς.
Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο το 2022 να μπορούμε να κάνουμε νήσου υπογραφής σε ένα χαρτί από το υπολογιστή μας, με ένα SMS στο κινητό μας τηλέφωνο και να μην μπορούμε να πάρει το ΤΑΠ. Δεν είναι λογικό. Το αντιλαμβάνομαστε όλοι.
Το αγκάθι στο ελληνικό real estate, το οποίο πάει και θα πάει πολύ καλά, είναι οι διαδικασίες.
Δεν το αντιλαμβάνεται κανένας θεός επενδύσης. Θεωρεί ότι το κάνει ο μεσίτης, ο δικηγόρος και όλοι οι ενδιάμεσοι συνεργάτες του το κάνουν επίτηδες για να το καθυστερήσουν. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι στην χώρα, στην Ελλάδα, μπορεί να κάνεις 3-4-5-6 μήνες για να κάνεις μια αγοροπολισία ολοκληρωμένη και ταυτόχρονα κάνει και το σταυρό σου και να λες ευτυχώς τελειώσαμε.
Ναι, και μην πέσω καλή ώρα από σήμερα σε απεργίες με ολογράφων και το κοιτάω. Τα ενίκια γιατί ανέβηκα λοιπόν.
Ενίκια. 10 χρόνια μνημόνια. 10 χρόνια ο κόσμος στράφηκε μαζικά. Στην ενοικίες κατοικίας, δεν πήγε καν στη διαδικασία της αγοράς. Η κτηματαγορά δεν διέθετε το απόθεμα το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τη συνεχόμενη αυξημένη ζήτηση. Σκεφτείτε ότι 10 με 15.000 κόσμος κάθε χρόνο αναζητά κατοικία. Όλοι αυτοί συσσωρεύτηκαν. 10 χρόνια περίπου 150 με 200.000 κόσμος πάλι αναδικά έψαχναν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν. Αυτό ο βασικό λόγο. Ο βασικό λόγο ήταν ο εξής. Τράπεζες. Σχεδόν μηδέν δανεισμός, 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, 250, όταν 1-2 χρόνια πριν την κρίση είχαμε φτάσει 17,2 δις ευρώ εκδόσεις στεγαστικών δανείων. Άρα κατανοούμε ότι όλοι συσσωρευτικά υπήρχαν στην διαδικασία του ενοικίου. Στην αγορά δεν υπήρχαν ενοίκια, υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης.
Είχαν γίνει πολλά ενοίκια αντίστοιχα.
Ξέρεις κάτι με το Airbnb, εκείνη είναι ένα θέμα που διχάζει τον κόσμο. Okay. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Okay. Το Airbnb ξεκίνησε μια φιλοσοφία, ποια ήταν, ότι έμεινα άνεργος, έχω ένα σπίτι. Πήρα την αποζημίωση, έχουν και 5 φράγκα οι γονείς μου στην άκρη. Ας μπω στη διαδικασία να ανακοινώσω το σπίτι μου, να έχω ένα εισόδημα να τον νοικιάζω όπως διαχειρίζεται η μίσθωση. Γι' αυτό βλέπουμε και το 65-70% των ανθρώπων είναι κατά κύριο λόγο όχι διαχειριστές επαγγελματίες, είναι ιδιοκτήτες διαχειριστές του εαυτού τους, του δικού του σπιτιού. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, εν μέσω κρίσης, ένας κλάδος νεόφερτος για τη χώρα μας βοήθησε τους ιδιοκτήτες να έχουν εισοδήματα. Παράλληλα όμως, βοήθησε και την κτηματαγορά. Δηλαδή, πόσα κίνητα αγοράστηκαν από το 2016 και μετά, με στόχο την ανακαίνιση, δούλεψαν μηχανικοί, αρχιτέκτονες, οικοδομικά υλικά. Δίδαμε αύξηση οικοδομικής δραστηριότητας λόγω του Airbnb. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα, είναι μεγάλο λάθος.
Όχι, αυτό ήταν σούπερ. Απλά ότι λόγω αυτού νου.
Θα σου πω τι συμβαίνει τώρα. Είδαμε το εξής. Είδαμε να αρχίζει να δουλεύει το Airbnb χωρίς μισθώσεις στο κλειό της Αθήνας και σε περιοχές που είχαν οι top περιοχές διαχειριστικής μίσθωσης, Κουκάκι, Πλάκα, Μέτς, Θησίο, εκεί ξεκίνησε. Μετά οι ιδιοκτήτες λένε: Α, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πάμε να το ξεκινήσουμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Άρχισε να πρόωνεται η διαχειριστική μίσθωση με ταξουργείο, Κυψέλη, Γαλάτσι, Περιστέρι. Τι σχέση έχει το Περιστέρι τώρα με τη διαχειριστική μίσθωση, τι σχέση, ποια τουριστική ανάπτυξη συζητάμε τώρα στο Περιστέρι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε το λόγο της ύπαρξης. Το 2019 βλέπουμε ότι αρχίζουν τα εισοδήματα της διαχειριστικής μίσθωσης να πέφτουν απότομα. 35% κάτω εισοδήματα των ακινήτων από διαχειριστικές μισθώσεις μέσα σε ένα έτος. Πολλοί ιδιοκτήτες επέστρεψαν στις μακροχρόνιες συμβατικές μισθώσεις. Σημαντικό όμως να αναφέρουμε το εξής, ότι τα αρχικά κίνητα που βγήκαν και μπήκαν στις πλατφόρμες ήταν κλειδωμένα κίνητα. Παρατημένα κίνητα. Δηλαδή ήταν κίνητα που ήταν ενοικιασμένο στον Αλέξιο, στην Αλεξία ή στο Θέμη.
Αλλά δεν λείψαν από την αγορά.
Okay. Τα αρχικά όχι. Μετά όμως, στο επόμενο στάδιο, δηλαδή 2018-2019, ήταν τα κίνητα που ουσιαστικά ήταν στην λογική της μακροχρόνιας συμβατικής μίσθωσης. Αλλά αυτά τα κίνητα είναι μικρά. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι τα κίνητα της μακροχρόνιας μίσθωσης είναι ακίνητα για έναν ενεργέν, για έναν φοιτητή. Αυτά τα κίνητα έφυγαν κατά μεγάλο ποσοστό, 80%. Από
άρα ούτε αγορά. Αυτά επηρέασαν τόσο πολύ.
Όχι, αυτά επηρέασαν τις τιμές των μικρών διαμερισμάτων στους φοιτητές. Αλλά δεν επηρέασαν την αγορά. Ένα νέο ζευγάρι που θέλει 65 τετραγωνικά μέτρα ή μια οικογένεια που θέλει 75-95 τετραγωνικά. Δεν είναι τα κίνητα διαχειρισμού τόσο πολύ μεγάλα. Και αν είναι πολύ μεγάλα, τα κίνητα διαχειρισμού είναι πολύ λίγα. Είναι ελάχιστα. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι 35-45, άντε 50 τετραγωνικά μάξιμου.
Σωστά. Ρωσία-Ουκρανία.
Ρωσία-Ουκρανία.
Τέλεια.
Στην Ελλάδα. Έχει παίζουν ποδόσφαιρο τότε.
Έτσι, ναι. Ένα-δύο χίτι το παίζουμε. Στην Ελλάδα, καλά, και ειδικά Βόρεια Ελλάδα που.
Καλκιδική. Κέρκυρα, Ρόδος, Μύκονος, Σαντορίνη.
Πώς μας επηρεάζει αυτό και στο real estate και στο τουριστικό ενδεχομένως για φέτος, δεν ξέρω αν θα επηρεάσει.
Θα σου αναφέρω το εξής. Όσον αφορά την Golden Visa, ήταν το θέμα όλο που ξεκίνησαν οι κυρώσεις.
Ότι... Για την Golden Visa θέλω να μου πεις, έχω και εγώ άποψη, με το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση που λίγο τα, ναι. τα αγριεύει τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Τα αγριεύει, τα αλλάζει.
Από το 19 ξεκίνησε, 20 μάλλον ξεκίνησε να αγριεύει λίγο, έλεγε θα τα αγριέψω, τώρα θα τα αγριέψει. Λοιπόν, Golden Visa. Τι είναι η Golden Visa, ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει, να τους πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα επενδυτικό για την ακίνητη περιουσία της χώρας μας, όπου μπορεί κάποιος πολίτης της χώρας να επενδύσει κατά ελάχιστο το ποσό των 250.000 ευρώ και ένα ευρώ σε ένα ακίνητο και να αποκτήσει την αναδιαμονή σε 5 χρόνια. Και όσο μάλλον κατέχει τη συγκεκριμένη ακίνητη περιουσία, η άδεια διαμονής ανανεώνεται αυτομάτως ένα πενταετία.
Και επειδή είμαστε εντός Σέγγεν εμείς και όλοι θέλουν και, πώς το λέω, ελευθερείς, μια θέση στον παράδεισο που είναι η Ελλάδα.
Έτσι, έτσι ακριβώς.
Είναι από τα καλύτερα προγράμματα το ελληνικό μέσα.
Είναι. Και είναι το φθηνό.
Έτσι.
Αυτό είναι για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Όχι. Για όλες τις τρίτες χώρες.
Οι επενδυτές είναι των τρίτων χωρών.
Οι οποίοι θέλουν να έχουν το. Να πάρουν εντός Σέγγεν.
Να κινούνται ελεύθερα.
Μπράβο. Αυτό δεν είναι διαβατήριο.
Ναι.
Χαρτί που γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παίζει πολύ. Ναι.
Λοιπόν, με τις κυρώσεις πλέον λόγω της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία, απαγορεύεται πλέον μια αγορά Ρώσων. Στην ακίνητη περιουσία με στόχο την Golden Visa. Αυτό που να καταλάβει ο κόσμος είναι το εξής. Το αποτύπωμα των ρωσικών επενδύσεων όσον αφορά την Golden Visa είναι πολύ μικρό. Δηλαδή 599 Ρώσοι επενδύσεις από το 2013 ως τον Δεκέμβριο του 2021. Τρίτη στη λίστα, αλλά η διαφορά του πρώτου με του τρίτου είναι σκεφτείτε, οι Κινέζοι πρώτοι με 6.800 περίπου Golden Visa, το 67% του προγράμματος και οι Ρώσοι είναι το 6%. Και πάμε από τους Ρώσους μέχρι στο Μαδρίτη οι Τούρκοι. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα μπορεί να πούμε ότι θα επηρεάσει πραγματικά πολύ η μη δυνατότητα αγορά κατοικιών των Ρώσων με στόχο την Golden Visa. Οι Ρώσοι όμως ήταν και επενδυτές ακινήτων υψηλών μεταγραφών. Δηλαδή μπορεί να μην βλέπαν καθόλου την Golden Visa, στις 250.000-300.000 ευρώ, αλλά έβλεπαν τα νότια πρόσφατα του νομού Αττικής σε πολυτελή βίλες, στη Μυκόνο, Χαλκιδική πάρα πολύ εδώ, Κέρκυρα, Ρόδο, Κρήτη.
Και πάρα πολλά ξενοδοχεία στη Χαλκιδική, τα οποία πουλούνται τώρα έτσι. Δηλαδή ναι. έχουν θέμα.
Θέλω να ξέρει ποιον Αλέξη τώρα όμως. Εγώ σκέφτομαι και το εξής. Πίσω από την πόρτα. Κάναμε τη δικασία των κυρώσεων προς τη Ρωσία που κάνουν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αντικυρώσεις όμως που μπορούν να έρθουν από τη Ρωσία μπορούν να μην έρθουν ευθέως στην Ελλάδα. Που είναι, ξέρετε, δεν πάνε οι Ρώσοι διακοπές στην Ελλάδα, δεν αγοράζουν οι Ρώσοι τίποτα στην Ελλάδα. Μπορεί να έρθει και μέσα των φιλικών χωρών της Ρωσίας. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή η Κίνα, οι Κινέζοι επενδυτές στη χώρα μας αποτελούν το 67% των επενδυτών της Golden Visa, όταν συζητάμε και λέμε Ρώσοι ολιγάρχες, που πλέον το έχουμε μάθει όλο αυτό το πράγμα τον όρο, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι Κινέζοι ολιγάρχες. Δηλαδή, όπως είναι η λογική της Ρωσίας, σαν χώρα, η σχέση του επιχειρηματία με το κράτος, έτσι περίπου είναι και των Κινέζων με το κράτος. Δηλαδή, οι μεγάλοι επιχειρηματίες της Κίνας έχουν άμεση σχέση με την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κάποιο επιχείρημα που δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση. Άρα, αν αυτή τη στιγμή η Ρωσία πει στου κυρίου, ξέρετε κάτι, μην έρθετε, μην πάτε στην Ευρώπη, μην πάτε στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι φιλική χώρα για μας πλέον, τότε όντως για μας το πρόγραμμα της Golden Visa θα έχει πρόβλημα όταν χάνεις το μεγαλύτερο παίχτη, δηλαδή το μοναδικό παίχτη τη δεδομένη χρονική στιγμή που βλέπει ότι λειτουργεί για τη χώρα από το 2013 στο 2021 και έχει περίπου το 67%. Τώρα πάμε στη λογική όμως, θα το πει και ο Αλέξιος, τι ετοιμάζει η Ευρώπη όσον αφορά την Golden Visa και τις αλλαγές της. Στη χώρα μας, αν θυμάστε, είχαν γίνει πάρα πολλά ρεπορτάζ και από διεθνή μέσα ενημέρωσης και πάρα πολλές εφημερίδες στην Ελλάδα που ανέφεραν το ξύπνημα μαύρου χρήματος που υπήρχε από την Golden Visa. Ή μάλλον το ενδεχόμενο που είναι διαφορετικά. Το ενδεχόμενο. Ξύπνημα μαύρου χρήματος, το ενδεχόμενο κάποιο να αγοράζει ένα κίνητο μικρότερη αξία αλλά να δηλώνεται υψηλότερη αξία του. Το ενδεχόμενο να δημιουργεί η Golden Visa προβλήματα στις αντικειμενικές αξίες που τα πήραν εκτιμητές. Τις αξίες των ακινήτων, γιατί ήταν δηλωμένες πολύ ψηλότερα.
Ψιλογίναν κιόλας. Ενώ...
Εγώ δεν θα σου πω, λέω το ενδεχόμενο. Ότι έχουν γίνει, αν κάποιος ψάξει, θα δει ακριβώς τι έχει γίνει και θέλουν τα πάντα ξεκάθαρα πλέον. Δεν είναι τίποτα κρυφό. Η κυβέρνηση μπήκε στη διαδικασία να σκεφτεί να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο της Golden Visa με στόχο τόσο να ελέγχεται η τιμή πώλησης και αξίας του ακινήτου, αλλά παράλληλα να βοηθήσει και άλλες περιοχές. Τι εννοώ. Το 85% των επενδυτών της Golden Visa συσσωρεύτηκαν όλοι σαν νότια προάστια. Και ένα άλλο ποσοστό στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είδαν ποτέ την Golden Visa να δουλεύει στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη, ελάχιστα στη Θεσσαλονίκη, στην Καστοριά. Δηλαδή δεν είδαμε την Golden Visa να δουλεύει σε εθνικό επίπεδο. Ποτέ δεν το πετύχαμε αυτό το πράγμα. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και προβλήματα στις συγκεκριμένες περιοχές. Ραγδαία αύξηση των τιμών, ελάχιστα κίνητα διαθέσιμα.
Εντάξει, αυτό που συζητούσαμε πέρσι ήταν να ανεβάσουν την τιμή στην Αττική.
Ακριβώς. Τότε συμβαίνει. Ναι. Θα πούμε το εξής: θα πούμε δύο πράγματα. Έχει ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο από το 2020, όχι, 19, συγγνώμη, 19 τον Οκτώβριο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αναφέρει ότι μπορεί με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομικών να ορίζουν διαφορετικά όρια επένδυσης σε αναγεωγραφική ζώνη. Άρα το Υπουργείο τι λέει, ότι εγώ θα κάνω δύο θέματα βασικά. Πρώτον, θα μπω στη λογική και θα πω 400.000 ευρώ τυχαία σου λέω στο νομό Αττική, στα νότια προάστια, 180.000 ευρώ στην Πάτρα, στη Δυτική Ελλάδα, που κλαίνε με μαντήλι αυτή τη στιγμή άνθρωποι. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα εκεί πέρα. Η δεύτερη περιφέρεια πιο φτωχή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η Αχαΐα, η περιφέρεια Δυτική Ελλάδα, σε συγκεκριμένο νομό Αχαΐα, βρέθηκε να είναι η δεύτερη φτωχότερη στην Ελλάδα. Μια περιοχή η οποία θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη πόλη τη χώρα. Λοιπόν. Άρα θα δώσει τη δυνατότητα να δουλέψει η Golden Visa, να παράγει εισόδημα, να παράγει έσοδα και στις τοπικές οικονομίες. Άρα θα δούμε διαφορετικά όρια επένδυσης αναγεωγραφική περιοχή.
Αυτό που είπες τώρα περάστηκε ήδη.
Έχει γίνει το νομοσχέδιο, αλλά αναμένουμε να μπει σε δικασία να υπάρξει υπουργική απόφαση.
Είμαι πάγος, είναι σε αναμονή.
Ναι, ναι. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο είναι το όταν κάποιος αιτείται, αυτό που μελετάει το Υπουργείο, όταν κάποιος αιτείται την Golden Visa και μαζί τα δικαιολογητικά του όλα, να δίνει ταυτόχρονα στο Υπουργείο και δύο εκθέσεις 8 εκτιμητών για την αξία του ακινήτου που αγόρασε. Δηλαδή, δεν μπορείς, φίλε, τώρα να παίρνεις τη διαδικασία να αγοράσεις ένα σπίτι 150 εκτιμητών και να το δηλώνεις 250.
Είναι ορκωτών, έτσι, όχι εκτιμητών. Μπράβο. Επίσης, μπράβο. Έχουμε και ευθύνη της υπογραφής του.
Πούμε το εξής. Ο κοτός εκτιμητής ή αλλιώς πιστοποιημένος εκτιμητής είναι αυτός που βρίσκεται στο Μητρό του Υπουργείου Οικονομικών. Όλοι οι άλλοι λένε απλά τη γνώμη τους. Την άποψή τους. Είναι έτσι, Αλέξη, κάνω λάθος.
Ακριβώς έτσι.
Το λέω ότι πολλές φορές.
Και τα λοιπά, σε ορκωτό πας για επιχειρηματιστήριο. Μου είπε ο Θέμης.
Ο Θέμης λέει τη γνώμη του από την εμπειρία του. Έτσι. Και λέει, εγώ, ο Θέμης Μπάκας, θεωρώ ότι η τιμή του ακινήτου είναι αυτή. Η εμπορική του αξία, μάλλον, θεωρώ ότι είναι αυτή από τη δική μου άποψη.
Δεν σημαίνει, αλήθεια μπορεί να λέω, να είναι σωστός έτσι. Απλά δεν είναι με τη σφραγίδα.
Ναι, είναι η γνώμη μου.
Έτσι.
Μπορεί η εμπειρία δική μου, τα σεμινάρια, αν πιστοποιήσουμε οτιδήποτε να μου λένε ναι, Θέμη, μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά δεν είμαι αυτός ο οποίος μπορεί να σου πιστοποιήσει 100% τη συγκεκριμένη αξία, αν δεν χρήση όπως κάνει αυτή τη στιγμή θέλει να κάνει το Υπουργείο όσον αφορά την πιστοποίηση της αξίας του ακινήτου για την Golden Visa. Αλλά θα σου πω και το εξής, Αλέξη. Αυτά συζητάει η χώρα μας. Αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Κύπρος, που πάλι μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή βλέπω ότι η Κύπρος έχει μεγάλη στόχευση, δηλαδή πώς δουλεύει την Golden Visa, αλλά και πώς δουλεύει και η Πορτογαλία την Golden Visa. Θα σου πω τι κάνουν. Κύπρος. Λέει, πάρα πολύ ωραία κύριε, λέει, θέλετε να αγοράσετε στη χώρα μου, αγοράστε ό,τι θέλετε. Αλλά μόνο νεότυπητα, 5 ετών. Γιατί το έκανε αυτό ο Κύπρος. Έχει δύο στόχους. Πρώτο, λέει ότι θέλω να διπαράγονται θέσεις εργασίας καινούργιες, που είναι σημαντικό αυτό, άρα έχουμε νέα οικοδομική δραστηριότητα. Δεύτερον, δεν χαλάω το απόθεμα των εγκατοικιών, των παλαιότερων που μπορεί να αποφευθεί ο Θέμης να αγοράσει η Αλεξία ο Αλέξιος. Και το σημαντικότερο στοιχείο, εισπάω το ΦΠΑ. Έχω έσοδα. Ένα άλλο στοιχείο που η Ελλάδα πρέπει να εξετάσει κιόλας είναι όταν βλέπει συνεχόμενες αγοροπολισίες από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, το αλλοδαπό, να μπει στη δικασία να υπάρχει φόρος υπεραξίας.
Okay.
Έχει παγώσει όλα αυτά τα χρόνια και είναι λογικό γιατί είχαμε θέμα με την κτηματαγορά. Όμως δεν μπορεί κάποιος να έχει να εμπορεύεται.
Και το ακεί. Σε αυτούς δεν ισχύει ότι για εμάς, με Αλεξία τώρα που είναι ιδιώτης, πάρει πάνω από 2 στη διετία. Χρειάζεται να το κάνει η εταιρεία.
Ναι, έχουμε αυτή τη στιγμή, Αλέξη, τη λογική πολλών αλλοδαπών να αγοράζουν ένα κίνητο, 100.000 ευρώ, 150, να το ανακαινίζουν λίγο και το παίρνει ένα Golden Visa στο φίλο του τον Κινέζο. Το ίδιο. Μα αυτή δεν πρέπει να πληρώσουν και ένα φόρο υπεραξία.
Να κάνει εταιρεία. Και, στιγμή,
και να ψηφιολογείται κανονικό κωδικό και ιδιώτη.
Όπως και εμείς.
Όπως όλοι. Οι φιλολογικοί άνθρωποι. Αυτό όμως που κάνει η Πορτογαλία ήταν το εξής.
Γιατί συγγνώμη, δεν φορολογείται άμα το κάνει όπως το είπε.
Έχει διαφορετική φορολόγηση όμως ο ιδιώτης από την επιχείρηση.
Α, αυτό εννοείς.
Με εσύ τώρα να αγοράσει ένα σπίτι και το μεταπουλήσεις, δεν έχεις φόρο υπεραξίες. Μέχρι 2 στη διετία τέλος πάντων. 2-3 πόσο είναι.
Α, ναι, ναι.
Γιατί θεωρείται εμπορική δραστηριότητα.
Ναι, 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 κατάλαβα.
Αυτό κάνεις και στη μάνα σου και στον πατέρα σου κτλ.
Όλο το στέκα είναι αυτή. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής όμως. Ακούστε, κάνει η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία κάνει το εξής. Όταν δεν ασορεύονται όλοι οι επενδυτές σε συγκεκριμένες περιοχές, στα παραθαλάσσια προάστια της Πορτογαλίας. Λέει το εξής, αλλάζω τα όρια. Δηλαδή, βγάζει μια ανακοίνωση και λέει ότι δεν θα μπορείτε να αγοράσετε, λέει, εν μέσω COVID. Ακούστε τι έκανε εν μέσω COVID για να πάρει λεφτά, όταν κανείς δεν έπαιρνε λεφτά και χάναν όλες οι χώρες, η Πορτογαλία μάζευε χρήματα και επενδύσεις. Λέει, εφόσον λέει τη δεδομένη χρονική στιγμή, βλέπουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα στη χώρα μας και η ανάπτυξη της Golden Visa πάει πάρα πολύ καλά, κλπ. Έρχεται η Πορτογαλία και λέει, εγώ θα αλλάξω το νομοσχέδιο. Και εκεί που ήταν 300-500 ευρώ, το κάνω υψηλότερη τιμή και θα απαγορεύσω την αγορά κατοικίας. Μόνο επαγγελματικά ακίνητα. Τι έκανε όλοι τότε εκείνη τη στιγμή, όλοι οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές. Εκεί είχαν κρατήσει όλες τις αναμονήσεις, έχουμε πανδημία, θα το δούμε αργότερα κλπ. Έτρεξαν όλοι εν μέσω πανδημίας και έκαναν αγορές στην Πορτογαλία. Γιατί η Πορτογαλία πήρε όλο το συνάλλαγμα αυτή τη στιγμή μέσα σε 6 μήνες. Δηλαδή δεν έχασε καθόλου από την εισρωή συναλλάγματος για επενδύσεις στην ακίνητη περιουσία, διότι έπιασε τον παλμό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και παράλληλα, τι έκανε, σου λέει: φοβάμαι πάρα πολύ την πανδημία, μην μου ρίξει τιμές στα επαγγελματικά ακίνητα. Και λέει: ότι ξέρετε, στη Λισαβόνα, σε 5-6 μήνες, δεν θα μπορώ να αγοράσει κατοικία για Golden Visa, μόνο καταστήματα και γραφειακούς χώρους. Γιατί το έκανε αυτό, για να στηρίξει τη δική της οικονομία. Να πει: ξέρετε, εγώ βλέπω ότι η πανδημία επηρεάζει κατά κύριο λόγο το ελεύθερο επάγγελμα, άρα επαγγελματίες, καταστήματα, γραφειακούς χώρους, θα δώσω asset να βοηθήσω τα επαγγελματικά ακίνητα. Δηλαδή, οι άνθρωποι μελετούν τη διεθνή αγορά, πιάνουν τον παλμό της στιγμής και έχουν γρήγορα αντανακλαστικά για να προσεγγίσουν επενδύσεις. Κάτι το οποίο εμείς δυστυχώς εδώ πέρα καθυστερούμε λίγο περισσότερο.
Η πραγματικότητα. Είχα πει στο πρώτο επεισόδιο που είχαμε κάνει και είχε ένα ωραίο παράδειγμα, το έβλεπα πάλι προχθές. Με τον πατέρα σου που να έχει 5 χιλιάρικα ή 10,
ναι, ναι.
Και αν δεν τα κάνει κάτι, θα τα φάει ή με αμάξι ή 100 ευρώ το μήνα.
Έτσι ακριβώς.
Με τα σχήματα μικροεπενδυτών. Εμείς το project τότε στείναμε, το δημιουργήσαμε τελικά με τη Wealth, μπήκαμε σε μαζί στην Κύπρο.
Το έχω διαβάσει. Συγχαρητήρια, είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα είμαστε σε μια αύξηση μέσω που και άλλοι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν. Και επειδή μας ρωτάνε πολλοί άνθρωποι, αυξάνεται το κόστος κατασκευής, Ρωσία, Ουκρανία, όλα αυτά. Πώς είστε τόσο σίγουροι ότι στο ελληνικό real estate τα επόμενα χρόνια θα πάει καλά? Εσύ τι θα απαντούσες σε αυτό που είσαι πολύ μέσα στην αγορά?
Λοιπόν, ακόμα...
έχοντας φυσικά τη γνώση, έτσι, βέβαια, να πάει ο Μίτσος.
Ναι, να σου πω. Οι αξίες των ακινήτων, 30 χρόνια μνημονίων, μειώθηκαν ακόμη και 42%. Mm-hmm. Μετά τα μνημόνια, από 2018 ως το 2021, το 10ο μήνα, οι αυξήσεις των τιμών εξισορρευτήκαν 25%. Άρα, σε πολλές περιοχές, εγώ θα πω σε όλες τις περιοχές, γιατί κάποιες περιοχές έχουν τραβήξει πολύ παραπάνω, πιο γρήγορα, κάποιες λιγότερο. Σε πολλές περιοχές, ακόμη οι αξίες υπολείπονται σε σχέση με το 2007, ακόμα και 20%. Άρα, έχουμε ακόμα ένα λίπος, ένα 20% που αφορά την αξία των ακινήτων. Δεν θα σας πω ότι ναι, αυτό ισχύει σε όλες τις περιοχές της Αθήνας, αλλά υπάρχουν περιοχές με το 20%. Αλλά παράλληλα, σε συνάντηση με αυτό, το 20% λίπος που λέμε ακόμα. Γεννιούνται νέες περιοχές. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι το real estate είναι ζωντανό. Όποιος θεωρεί ότι το real estate είναι στατικό, ότι είναι όπως το σπίτι, το πήρες και κάθεσαι πάνω του, το real estate είναι ζωντανό. Δηλαδή, οι διπλές αναπλάσεις που συζητάμε εμείς στο Ρεφό Αλεξάνδρα στο Βοτανικό. Γραμμή 4 του μετρό.
Η Πυρκάλ.
Όλα αυτά είναι η ζωντάνια του real estate. Άρα, όλα αυτά επηρεάζουν τις αξίες του real estate. Όλα αυτά είναι επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται. Αλλά η επενδυτική ευκαιρία για μένα τουλάχιστον δεν είναι στο ολοκλήρωση ενός έργου. Η επενδυτική ευκαιρία κρύβεται 1-2 χρόνια πριν ολοκληρωθεί το έργο. Δηλαδή πρέπει να έχεις μπει νωρίτερα και ένα χρόνο πριν ολοκληρωθεί το έργο, ας φύγεις.
Και γενικά για το real estate, σαν κλάδο της οικονομίας γενικότερα, οι νέες κατασκευές, okay, έχει αποτύπωμα στο περιβάλλον και όλα αυτά τα αφήνουμε στην άκρη, πλέον είναι και πιο βιώσιμα και οικολογικά όλα. Ουσιαστικά είναι τρόπος σαν χώρα να παράξεις και νέα αξία. Γιατί μια νέα κατασκευή. Το μηδέν, mm-hmm. που είναι γη, δημιουργεί μια νέα αξία, η οποία μετράει.
Αλλά έχει όχι σε θέλω να κάνει κάποια στιγμή, αφού υπάρχει αυτή η εταιρεία που είναι συγκεκριμένη κάθε φορά. Να δείξουμε το μοντέλο στη χώρα που λέγεται εξωτική κατοικία. Και τι εννοώ σε αυτό. Και όχι εξωτική κατοικία που είναι στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο, στην Άξο, που την ξέρουν όλοι. Mm-hmm. Αυτές οι περιοχές διαφημισμένες, δημοφιλείς, παγκοσμίου φήμης, πάρα πολύ ωραία. Μα η χώρα μας, το 85%, είναι εξωτικός προορισμός. Αυτό μην καταλαβαίνει. Είναι τουριστικός προορισμός. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Νότια Ευρώπη που να μπορείς με 100-120.000 ευρώ να βρεις εξοχή κατοικία. Δίπλα στη θάλασσα. Νομός Ηλίας, νομός Τουλακρανίας, νομός Αχαΐας. Όλη η Δυτική Ελλάδα πολύ εύκολα μπορεί να γίνει προορισμός. Το πρόβλημά μας είναι ότι εμείς δυστυχώς, όταν κάνουμε μια καμπάνια ο ΕΟ του Υπουργείου Τουρισμού, δείχνει μόνο το δελφινάκι που χοροπηδάει στη θάλασσα, δείχνει αυτό το ωραίο καράβι που πρέπει να κρατήσει τη Σαντορίνη. Και είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά αυτά τα έχουμε δει, τα ξέρουμε όλοι πια. Έτσι. Αν δούμε καμπάνιες που γίνονται στη Γαλλία, θα δούμε ότι η Γαλλία κάθε χρόνο βγάζει νέους προορισμούς. Ο COVID αυτό έκανε. Ο COVID μπήκε στη διαδικασία να αναδείξει νέους προορισμούς. Δηλαδή, είδαμε να αυξάνονται κρατήσεις σε ορεινούς προορισμούς, σε χωράφια, σε αγροκτήματα. Και όχι στο ωραίο καραβάκι που περνάει από Σαντορίνη. Άρα, αν αυτή τη στιγμή, σαν χώρα, μπήκαμε στην διαδικασία και διαφημίζαμε τη δυνατότητα το να αποκτήσει κατοικία εξοχική 80 τετραγωνικά με 120.000 ευρώ σε μια παραθαλάσσια περιοχή υπηρετική τη χώρα μα, εγώ θεωρώ ότι θα ήταν το μεγαλύτερο value for money. Δηλαδή, σκέψω ότι οι Γάλλοι, όταν κάνουν διαφήμιση, λένε από κάτω κιόλα ότι μπορεί να γίνει ιδιοκτήτη με αυτό το ποσό.
Μπράβο. Wow. Και σε αυτό έχει άλλου δύο παραμέτρου. Η μία είναι λόγω του COVID, πάρα πολλοί δουλεύουν απομακρυσμένα, αλλά μπορεί να μην και μόνιμα κι ο άλλο. Έναν 6 μήνε το χρόνο και να είναι στη θάλασσα και να
δουλεύει. Εδώ, Αλέξη, φοράμε τη γαλιά τώρα, λέει το καινούριο θεό που λε συζητάνε, και πάμε σε ένα πάρτι εικονικό μεταξύ μα και βρισκόμαστε. Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν χρειάζεται καν να πάμε στο γραφείο.
Άρα και αυτό είναι κοινό που μπορεί να έρθει και έρχεται σιγά-σιγά. Βέβαια, το νομοσχέδιο για τι ομάδε είναι λιγότερα να πάνε, αλλά okay, δίνει κάποια κίνητρα. Και το δεύτερο που δεν έχει πολύ υποθεί είναι τα κίνητρα που έχουν δώσει για του συνταξιούχου. Στου Ευρωπαίου με πολύ χαμηλή φορολογία, αρκεί να πάρουν ένα κίνητο και πιο πολύ τι θέλουν να πάρουν.
Πώ να πάρουν ένα κίνητο, Αλέξη. Πού ξέρει αυτό άνθρωπο να πάρει ένα κίνητο.
Για μένα καλύτερα πάρει στο Λιτόχωρο ή στην κατηρία που θα πάει στη Χαλκιδική που είναι διπλάσια τιμή και έχει υποδομέ δίπλα και μια χαρά. Ή στην Χαΐα, που δεν ναι. ξέρω καλά. Ναι, ναι. Okay. Και πραγματικά, αλλά θέλει στοχευμένα εκεί.
Ξέρετε τι γίνεται. Δεν πρέπει να κάνουμε, όπω λέει, στοχευμένα. Δεν πρέπει να κάνουμε καμπάνια σαν χώρα κάποια στιγμή και να του εξηγήσουμε τι συμβαίνει, ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Μύκονος, δεν είναι μόνο η Αράχοβα. Δεν είναι μόνο η Σαντορίνη, δεν είναι μόνο η Ρόδος, δεν είναι μόνο η Πάτμος. Πάρα από αυτά, με αυτά τα brand name πλέον, δουλεύουν από μόνα τους.
Αυτό για να δεις ένας κατασκευαστής από το όνομα κάπου στην Καβάλα εκεί τριγύρω, ο οποίος φτιάχνει ένα αρκετά μεγάλο project, που κατάλαβε τι συμβαίνει, έκανε διαφήμιση στο Facebook στοχευμένη. Έτσι. Στην Νορβηγία, Σουηδία κτλ. Και ξόδεψε ότι είναι εκατοστάρικα όλα και όλα. Πήρε 50 leads και πρέπει να κάνει 10 τηλεφωνικές πωλήσεις. Σε εξοχικά κάπου στο Φρίνιο στην Καβάλα. Πολύ ωραίες κατασκευές τα λοιπά. Και ο κόσμος ψάχνει, δεν ξέρει ότι υπάρχει αυτό. Είναι μια τεράστια αγορά και θα το δούμε, ναι.
Okay. Όχι, Αλέξη, ξέρετε κάτι. Εγώ επειδή συνήθως, επειδή μ' αρέσει αυτό, ξέρεις, το ψάξιμο του... Η Real Estate δεν είναι μεσητεία. Είναι η μεσητεία ένα μικρό κομμάτι του Real Estate. Δεν είναι τελείως διαφορετικό, είναι μια κοινωνία πραγμάτων. Η εξοχική κατοικία, εγώ το θεωρώ πραγματικά ότι είναι το μείον της έρηδος για την ελληνική κτηματαγορά και θα μπορούσε να φέρει τουλάχιστον 40 με 50 χιλιάδες αγοροπολισίες το χρόνο σε περιοχές που σήμερα γράφουν μηδέν. Ξέρεις τι είναι να πας αυτή τη στιγμή στην Σολιτόχωρο, όπως λέει και ο Αλέξιος, ή στην Αχαΐα ή στην Ηλία και να δημιουργηθούν 100 κατοικίες ή 200. Θα δουλέψει η περιοχή. Είναι σημαντικό να δουλέψουν οι περιοχές της περιφέρειας. Δεν μπορούν να έχουμε στοχεύουμε όλοι σαν ό,τι απλώς αισθητικής. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει άλλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να ανοίξουμε δηλαδή. Δεν έχουμε. Αν στοχεύει από την πρώτη Αττική, στοχεύει σε ένα κοινωνικό και οικονομικό στάτου πολύ πάνω από το μέσο όρο. Αλλά την υπόλοιπη Ευρώπη δεν κάνει. Δεν την κοιτάζει καν. Δεν υπάρχει για σένα. Δεν σε ενδιαφέρει.
Τι άλλο χόντε έχουμε αυτή την περίοδο.
Τι άλλο χόντε έχουμε αυτή την περίοδο. Λοιπόν, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Okay. Δηλαδή είδαμε ότι το μοντέλο του τουρισμού αλλάζει. Δηλαδή είδαμε και τον Ντράγκη στην Ιταλία. Βάζουμε πολύ διαφορετικά. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, τα δικά τους μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι αλλάζουν τη στόχευση του τουρισμού. Δηλαδή φεύγουν από το μαζικό τουρισμό, στοχεύουν σε τουρισμό υψηλών προδιαγραφών με πολύ μεγάλα κοστολόγια ανά ημέρα δαπάνε. Αν μιλάτε δαπάνε ανά ημέρα. Ο Ντράγκη συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, απαγόρευσε τη διέλευση κρουαζερόπλοια στη Βενετία, γιατί σου λέει μου μολύνεται το Φερεραρά. Εγώ θέλω να έχετε ένα άνθρωπο με το γιο του να έχετε το Φερεραρά. Αύξησε το κόστος του εισιτηρίου στο Κολοσσέο. Παράλληλα, μέσα στην δικασία και χρησιμοποιεί χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης να βοηθήσει τα ξενοδοχεία να συμμετέχουν ενεργά στο νέο μοντέλο τουρισμού. Βλέπει ότι ο μαζικός τουρισμός πλέον δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια από εδώ και πέρα και αλλάζει και η στόχευσή του. Μπαίνει στην δικασία και δίνει χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης στα ξενοδοχεία, στους ξενοδόχους. Να δημιουργήσουν μπάνκαλο ιδιωτικές βίλες. Γιατί είδε και μόνο ότι εν μέσω πανδημίας όλα τα ξενοδοχεία που είχαν μπάνκαλο ιδιωτικές βίλες ήταν όλα 100% πληρότητα 5 μήνες το χρόνο. Δεν υπήρχε μέρα καινή. Άρα αλλάζουν αυτό το μοντέλο. Η βραχυχρόνια μίσθωση είναι ένα κομμάτι ουσιαστικά του νέου μοντέλου τουρισμού. Στην Ελλάδα δυστυχώς στοχεύουμε στο μαζικό τουρισμό, ο οποίος έχει φθήνουσα πλέον τάση. Και είναι κακό να στοχεύουμε στο μαζικό τουρισμό πλέον, διότι από ό,τι φαίνεται θα διώξουν το μαζικό τουρισμό οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί και θα έρθουν όλοι στην Ελλάδα. Έτσι. Άρα η Ελλάδα που πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα, οποιαδήποτε άλλη χώρα, Είναι παράλογο να μην καταλαβαίνουμε και να μην αντιλαμβανόμαστε το νέο μοντέλο και να το αξιοποιήσουμε άμεσα. Τουλάχιστον στους τελείως προορισμούς.
Και ένα κομμάτι που θα παίξει πολύ λόγω της πανδημίας, γιατί ο κόσμος έχει μπουκώσει, είναι το κομμάτι του experience, των εμπειριών.
Εννοείται.
Του ρυθμού μαζί με εμπειρία. Έχει ανάγκη από εμπειρία ο κόσμος.
Έχεις δίκιο. Στο νέο μοντέλο τουρισμού είναι εμπειρία. Δηλαδή, η βραχυχρόνια μίσθωση, ο λόγος που δημιουργήθηκε, ποιος ήταν? Ότι θέλω να πάω στο Παρίσι, να μείνω στην πολυκατοικία και να δω την Αλεξία που είναι Γαλλίδα, να την ακούω, ρε παιδί μου, να μιλάει. Να ζήσω κι εγώ, θα κατέβω κάτω στο καφέ και θα ζήσω κι εγώ σαν Γάλλος έστω για τρεις μέρες. Ήταν η εμπειρία.
Να πάω στο αγρόκτημα που είπες, να πάω στο χωριό πάνω στο βουνό.
Ναι.
Το κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, το πεντάστερο ξενοδοχείο, το All Inclusive, μια χαρά είναι γι' αυτό.
Μα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να πάρω τηλέφωνο που φέρνω τον καφέ. Όχι, ξεκάθαρα. Μου αρέσει πάρα πολύ να ξέρω ότι παίρνω τηλέφωνο με φέρνουν φαγητό. Μου αρέσει πάρα πολύ ότι φεύγω το δωμάτιο, το κάνει χάλια όλο και κάποιο άλλο έρχεται από πίσω που δεν είναι η μητέρα μου να φωνάζει και να πει με τι πετσέτε, τα σεντόνια όλα αυτά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά μου αρέσει και το άλλο.
Άρα και το Airbnb θα αρχίσει να ξανανεβαίνει ή έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει για την Ελλάδα, λέω.
Όσον αφορά τώρα. Οι κρατήσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις από τον Ιούνιο-Σεπτέμβριο, η Ελλάδα έχει αύξηση σε σχέση με πέρυσι 248% και η Πορτογαλία 158%. Πρώτη μια φορά.
Και το καλό είναι ότι με αυτά που γίνονται στη Ρωσία δεν έχει ακόμα ακυρώσεις, δεν έχει πολλές νέες κρατήσεις.
Ναι.
Τα ξενοδοχεία, αλλά ακριβώς. Δεν έχουν ακυρωθεί.
Ακριβώς. Το θέμα ποιο είναι όμως. Ότι στο κέντρο της Αθήνας βλέπουμε, δηλαδή στις τοπικές περιοχές του παρελθόντος, η μόνη περιοχή που κρατάει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις χωρίς να έχουμε μεγάλες αυξομοιώσεις των εγγραφών. Είναι το εμπορικό τρίγωνο και η πλάκα. Mm. Οι περιοχές όμως όπως είναι το Κολωνάκι, βλέπουμε μειώσεις των εγγραφών και ακόμα και 3-35% στον Παγκράτη το ίδιο. Δηλαδή, κάποιες περιοχές αρχίζουν και χάνουν τη δυναμική. Η βραχυχρόνια μίσθωση πλέον θα κρατήσει το χώρο που τις αναλογεί. Δεν ήταν όλο αυτό που βλέπουμε αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Σε αναλογία, συγκεκριμένο χώρο τον κρατάει το εμπορικό τρίγωνο την πλάκα. Μια χαρά είναι εκεί. Λιγότερες εγγραφές στις υπόλοιπες περιοχές. Η βραχυχρόνια μίσθωση θεωρώ θα αναδειχθεί πάρα πολύ έντονα σε νέους προορισμούς. Καλαμάτα. 542 ακίνητα για γραμμές βραχυχρόνιες μισθώσεις. Τρίμηνο του Πάσχα. Καλαμάτα έχει 111 ακίνητα διαθέσιμα. Δηλαδή έχει περίπου 75-80% προκρατήσεις. Mm. Καλαμπάκα. 200 ακίνητα για γραμμές βραχυχρόνιες μισθώσεις. 90% πληρότητα. Μόλις 20 ακίνητα διαθέσιμα. Δηλαδή γενικότερα θα δούμε ότι τις βραχυχρόνιες μισθώσεις θα δουλεύουν κατά διαστήματα που θα είναι Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, τρίμερο. 28, 25 Μαρτίου.
Εκεί, Θέμη, εάν το έχετε μελετήσει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ οι έρευνες που κάνετε, το εκτιμώ πολύ ότι φαίνονται χρόνο σαν οργανισμός και φτιάχνετε έρευνες κτλ. Που βοηθάνε όλους μας και εμείς από εκεί διαβάζουμε. Έχω ένα διαμέρισμα. Θα μου πεις, είναι σχετική ερώτηση. Μακροχρόνια μίσθωση versus αρχιχρόνια. Πόσο παραπάνω πρέπει να στοχεύω στα αρχιχρόνια για να αξίζει τον κόπο, γιατί το άλλο το νοικιάζω 500.
Ναι. Mm. Όποιο λέει θα κάνω αρχιχρόνια μίσθωση ή μακροχρόνια μίσθωση, πρέπει να σκεφτεί κάτι. Θέλω να δουλέψω ή δεν θέλω να δουλέψω.
Ένα το
σημαντικό. Ναι. Έτσι δεν είναι. Πόσο κοστολογεί τον εαυτό σαν να δουλεύει.
Μπράβο.
Άρα, εμείς, αν εξαιρέσουμε το δικό σου το μισθό, ότι δεν θέλει να παίρνει τίποτα, θέλει να δουλεύει δωρεάν τον εαυτό σου. Έχει και αυτή τη δυνατότητα.
Okay.
Αυτό είναι αφεντικό. Άρα, δουλεύω δωρεάν τον εαυτό μου, δεν θέλω να πληρώνομαι. Θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει ένα 40 και 50% παραπάνω όσον αφορά τα εισοδήματά σου, τα καθαρά σου εισοδήματα. Έτσι. Από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Γιατί μην ξεχνά, έχει άλλα εξοδολόγια. Mm. Δηλαδή, όλο τι κάνει. Λέει, δεν υπολογίζει, ο κόσμο δυστυχώ δεν μπαίνει ένα χαρτί και ένα μολύβι να γράψει τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο. Τι είναι αυτό. Βραχυχρόνια μίσθωση σημαίνει. Βραχυχρόνια μίσθωση σημαίνει ότι πληρώνω εγώ το ρεύμα, πληρώνω εγώ το νερό, πληρώνω εγώ την καθαριότητα, έχω ξυπνισμό του σπιτιού, με παίρνει τηλέφωνο και πρέπει να πάω να ανοίξω, με παίρνει τηλέφωνο πάνω, πρέπει να κλείσω. Έχω το άγχο. Τη διαφημιστική καμπάνια που με κάνω έτσι καλώ εγώ.
Άρα, κάνω μια διαφημιστική καμπάνια. Και εκεί, μπράβο. Ό,τι όποιε φθορέ που είναι παραπάνω.
Οι φθορέ πρέπει να γίνουν. Η ικανοποίηση του πελάτη, το χαμόγελο που πρέπει να έχει, το χαμόγελο. Είναι σημαντικό πράγμα. Ακόμα και το χαμόγελο σου προ τον πελάτη είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
Εγώ σε δικό μου αλγόριθμο, 2-1 το έχω. Δηλαδή, δεν παίρνω διπλάσια χρήματα το βραχυχρόνιο, δεν αξίζει να μπω σε
διαφημιστική.
Ή και εμεί στη Χαλκιδική που έχουμε κάποια τέλο πάντων, τα έχει διαχείριση ένα δικό μου άνθρωπο, παίρνει 20%. Και έχω το κεφάλι μου ήσυχο, βγαίνει γιατί είναι Χαλκιδική. Αξίζει, το χειμώνα τη άλλη δεν μπορεί να το κάνει κάτι εκεί. Δεν έχει μακροχρόνια. Και δεν αφιερώνω χρόνο εγώ. Αλλά πληρώνω κάποιον για να το κάνει.
Ναι.
Δεν γίνεται αλλιώ.
Αν αφαιρέσει τον εαυτό σου, φέρνει αυτά τα χρήματα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι δουλειά. Είναι δουλειά καθημερινή για τον εκάστοτε ιδιοκτήτη. Υπάρχουν κάποιε φωνέ τώρα τελευταία και λένε ότι θα πρέπει να μπει ΦΠΑ, θα πρέπει να αλλάξει το ρεστή του φόρου κλπ. Είναι λάθο να πολεμάμε ένα νέο μοντέλο που έχει αρχίσει στη χώρα μας και φαίνεται. Πιθανότητα θα πρέπει να το αποφυλάξουμε και να κάτσουμε να συζητήσουμε μαζί του. Αν κάτι μας ενοχλεί, τι μπορούμε να αλλάξουμε. Όχι να το πολεμάμε όμως.
Μπήκε ότι τα δηλώνεις υποχρεωτικά και καλά κάνεις.
Πρώτα, είναι λάθος να ακούμε συνεχώς κάποιες δημοσιεύσεις που υπάρχουν από διάφορους ανθρώπους. Μαύρες μισθώσεις. Μαύρες μισθώσεις δεν υπάρχουν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι όλα τα κίνητρα
που δεν μπορεί να υπάρξουν.
Θα σου πω. Θα σου πω. Μαγοχρόνιες μαύρες μισθώσεις υπάρχουν παντού. Πάμε τώρα όμως. Όσα κίνητρα οι γραμμές βραχυχρόνιες μισθώσεις στις πλατφόρμες έχουν το συγκεκριμένο αφού μητρώο από τα εξάρτητα και δημοσίων εισόδων. Τελεία. Όσα κίνητρα είναι στις μακροχρόνιες μισθώσεις είναι αυτή τη στιγμή στο TaxisNet με τα συμβόλαιά τους. Αν υπάρχει ιδιοκτήτης, ο οποίος τα κίνητρα το μισθώνει μακροχρόνια σε μαύρα χρήματα, είναι κάτι που μπορεί να συμβαίνει. Δεν το ξέρω, δεν μας αφορά. Το ίδιο παράδειγμα μπορεί να υπάρχει όμως και ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει room to let και δεν πληρώνει και δεν το δηλώνει. Άρα, μη συζητάμε και δίνουμε ένα κλάδο και λέμε συνεχώς οι μαύρες μισθώσεις, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα. Αυτές είναι λάθος εκφράσεις, οι οποίες δημιουργούν σύγχυση και είναι κακό.
Έτσι ακριβώς. Για να κάνουμε ένα κλείσιμο, ήταν υπέροχα βασικά. Είσαι χυμαρόδης.
Όχι, εσύ το κάνετε αυτό. Εσύ το δημιουργείτε. Ξέρει κάτι, ε. Δεν έχω πιέσει κανένα χαρτιά μου.
Αυτό ήθελα να σου πω. Θαυμάζω. Πώς θυμάσαι όλα αυτά τα νούμερα απ' έξω, τα στατιστικά, τα ποσοστά, δηλαδή.
Είναι η ζωή του, αυτό είναι 100% γύρεση.
Ναι, δεν είπε ένα νούμερο τύπου 597, δεν είπε καν 600, α πούμε. Δηλαδή τόσο συγκεκριμένα.
Είναι αγάπη. Όταν κάνει τη δουλειά σου, λέει. Πώς το λένε, Αλέξη, έχεις το σου πει καλύτερα.
Όταν κάνεις το πάθος σου δουλειά, δεν θα εργαστείς ποτέ στη ζωή σου.
Έτσι ακριβώς, δεν εργάζομαι, καταλάβεις γίνεται.
Εννοείται βέβαια και τους εξηγώ ότι υπάρχουν μέρες που δεν θα έχεις όρεξη κτλ. Μέσα σε όλα αυτά χρειάζεται να έχεις και αυτοπιθαρχία, να έχεις και κίνητρο μέσα. Αλλά όντως, πόσες ώρες διαβάζεις τη μέρα. Ενώ εφημερίδες, έρευνες, τέτοια.
Εγώ κάθε βράδυ, έτσι παιδιά το βράδυ, από τις 10 μέχρι περίπου 1-1.30 είναι η ώρα που θα καθίσω να διαβάσω.
Περέσαι μια μέρα σου τυπική.
Λοιπόν, θα σου πω τι συμβαίνει.
Τώρα πάμε στον τάκο το
βράδυ. Λοιπόν, ξεκινάμε ότι πας σπίτι το βράδυ γύρω στις 10 η ώρα περίπου. Και εγώ θα ξυπνήσω το βράδυ προς το πρωί όπως πηγαίνει. Ανάποδα. Για μένα έτσι ξεκινάει η διαδικασία μου. Λοιπόν, θα πάει η ώρα περίπου μία. Θα σηκωθώ από το γραφείο στις μία η ώρα από το σπίτι μου.
Άρα και είναι το τρίωρο, έχει διαβάσει.
Διαβάζω πράγματα. Ναι, γράφω πραγματάκια, γράφω τα άρθρα μου, δομώ τις έρευνές μου. Θα πάω να ξαπλώσω γύρω στις μία η ώρα περίπου, μία και κάτι. Επειδή είχα σκεφτεί πιο πριν τι θέλω να γράψω κλπ. Μπορεί να σηκωθώ πολλές φορές να πάω στο γραφείο, να σημειώσω μια ατάκα που μου ήρθε ή ένα θέμα που μου δημιουργήθηκε εκείνη τη στιγμή. Άρα η ώρα θα πάει 2.30 για ύπνο. Μέσα στη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα, τουλάχιστον τρεις, θα με ξυπνήσουν 6 και 10 το πρωί από το ραδιόφωνο. Γιατί πρέπει να δώσω σε 6.30 ώρα το πρωί. Άρα θα σκοθώ στις 6 ώρα το πρωί, θα πιω καφέ. Θα βγω στο μπαλκόνι να πάρω λίγο αέρα και θα μπω μέσα να περιμένω το τηλέφωνο stand-by, μην θα σηκώσω το τηλέφωνο στους ανθρώπους. Θα τελειώσω τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο. Μετά θα προσπαθήσω να λέω: θα πάω να κοιμηθώ τώρα. Τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα πάω να κοιμηθώ μέχρι τις 10. Λοιπόν, θα πάω στο κρεβάτι πάλι να γυρίσω πάλι πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθείς. Άρα σηκώνεσαι. Το πρωί πες το καφέ σου, το δεύτερο καφέ σου πλέον, και ξεκινάς το γραφείο. Πας στο γραφείο, βλέπεις τους συνεργάτες κανονικά τι έχεις να κάνεις στη διαδικασία της ημέρας. Βλέπεις την καθημερινότητα, πώς κινείται η αγορά, τι συμβαίνει γενικότερα όσον αφορά την ακίνητη περιουσία. Σίγουρα κάνεις ραντεβού με τους πελάτες σου να τους ακούσεις ή διάφορα φαν, να δεις πώς κινούνται και αυτοί ή τι σκέφτονται να κάνουν. Δηλαδή είναι μια μέρα η οποία είναι ποτέ κάθε μέρα δεν είναι ίδια.
Έτσι. Και αυτό είναι το ωραίο.
Ναι. Ποτέ κάθε μέρα δεν είναι ίδια. Αλλά είναι μια μέρα γεμάτη. Δηλαδή είναι μια μέρα που έχει πει χαμόγελο. Εγώ αυτό που λέω πάντα, ό,τι και να συμβαίνει. Το καλύτερο πράγμα που μπορεί να δώσει σε έναν άνθρωπο το οποίο δεν σου κοστίζει τίποτα είναι το χαμόγελο. Εδώ στο τέλο πάντων. Μην κακό. Αυτό λέω στου φίλου μου. Του λέω μπορώ να πω δόντια σα.
Σαββατοκύριακα έχει κάνει τι κάνει.
Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακά μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο πρωινό καφέ του Σαββάτου και τη Κυριακή. Τελαίνομαι.
Μπαλκόνι ή τέτοια ή έξω.
Όχι, έξω. Έξω. Θέλω το πρωί στο Κολονάκι, το πρωί του Σαββάτου ή τη Κυριακή. Θέλω να πιω το καφέ μου όπου όμω δεν είναι καθόλου κόσμο. Θα μπορώ να πάω στη Μιλιώνη. Okay. Βλέπει να περάνε 3 άτομα μόνο. Okay. Λοιπόν, αν δεν έχω γραψίματα πάλι με τις εφημερίδες ή αν έχουμε καμιά κουμπί, είμαστε καλεσμένοι, οτιδήποτε, θα πάω το Σαββατοκύριακο μου κανονικά. Την Κυριακή το μεσημέρι όμως έχω την παρέα των φίλων, όπου είναι Τσίπουρο. Από τις 1 η ώρα και λέμε μέχρι το τέλος, όσο πάει.
Τέλειο.
Δηλαδή θα ξεκινήσει 1 η ώρα το τσιπουράκι μας, θα φάμε μαζί, θα πάει η ώρα και στους 4-5, μετά θα πιούμε τον καφέ μας και μετά 7 η ώρα σπίτι να αρχίσει να σβήνει ο διακόπτης της ενέργειας του εαυτού μας, για να πούμε θα κοιμηθούμε, να ξυπνήσουμε την επόμενη μέρα να είμαστε γεμάτοι.
Ποιο είναι το όραμά σου στο κομμάτι αυτό που έχεις δημιουργήσει με το real estate ή γενικά στο πιάτο?
Να σου πω. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ οι έρευνες που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο, όπως είναι η στεγαστική πολιτική, την οποία την έχουμε αναδείξει το 2019 πάρα πολύ έντονα, να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα μας να θεωρήσουμε ότι ξυπνήσαμε κάποιους ανθρώπους και άρχισαν να το βλέπουν πολύ θετικά. Δηλαδή ότι συμμετείχαμε και εμείς στη λογική αυτή, ότι πρέπει η Ελλάδα πλέον να αποκτήσει στεγαστική πολιτική. Εγώ νιώθω πάρα πολύ όμορφα για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Νιώθω πολύ όμορφα παράλληλα για το leasing, των ακινήτων ως λύση για τα κόκκινα δάνεια και για τους νέους. Είναι κάτι το οποίο είχαμε δώσει και εμείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης ως λύση.
Θες να πεις γι' αυτό δύο λόγια, γιατί είναι ωραίο θέμα και είναι φρέσκο.
Ναι.
Ξέρουμε το leasing σε αυτοκίνητα, το ξέρουμε. Αλλά στα ακίνητα είναι κάτι καινούργιο που δεν το έχουμε πει ακόμα.
Ουσιαστικά έγινε το εξής. Επειδή υπήρχε τεράστιο πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια, και ο κόσμος έχανε τα σπίτια του, πληστηριασμούς, όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μια τροποποίηση πλέον στην νομοθεσία που δίνει τη δυνατότητα στον δανειολήπτη, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει τη δόση του δανείου του, να μπαίνει σε δικασία να συνεργάζεται με το τραπεζικό ίδρυμα ή με την εταιρεία leasing του τραπεζικού ιδρύματος, να παραχωρεί ο ίδιος την ιδιοκτησία του ακινήτου στο συγκεκριμένο οργανισμό και από εκεί πέρα να δημιουργείται μια καινούργια σύμβαση leasing, έτσι ώστε ο άνθρωπος αυτός να πληρώνει κάθε μήνα μια δόση leasing του συγκεκριμένου ακινήτου, το ακίνητό του, είτε για το υπολοιπόμενο λογικά του δανεισμού. Με συγκεκριμένη δόση και ανά πάση στιγμή, αφού ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα είτε στη λήξη του leasing είτε ενδιάμεσα, αν αποκτήσει τη δυνατότητα να αποπληρώσει την αξία του ακινήτου του και να αφαιρεθούν οι δόσεις που έχει δώσει μέχρι τώρα. Αυτό όμως άνοιξε και έναν δρόμο ακόμα.
Η τράπεζα τι κερδίζει από αυτό, το εγγράφει στα.
Είναι δικό της.
Το εγγράφει στα βιβλία της.
Ακριβώς.
Άρα λογιστικά το αυτό θέλει. Okay.
Καθαρότητα για το δάνειο. Πρέπει να δει πέρα κόκκινο δάνειο. Καθάρι το δάνειο.
Άρα έφυγε από τα αρνητικά αυτό, μπήκε στα θετικά εκείνο, στο λογισμό.
Δικό της το asset και το θέμα ποιο είναι όμως. Εδώ θα το βάσκω το στοιχείο. Ότι εάν καθυστερήσει να πληρώσει τι δόσει του leasing 3-4 μήνε, δεν έχει πληστηριασμό, να ξέρει. Μπορεί εύκολα η τράπεζα, ο οργανισμό leasing τη τράπεζα, που είναι εύκολα καλύτερα, να νοικιάσει σπίτι οποιοδήποτε άλλο θέλει να το πουλήσει. Άρα δεν έχει τη δυνατότητα που μέχρι τώρα τον πληστηριασμό μπορεί να κερδίσει χρόνο. Άρα αυτό κατά κύριο λόγο θα το χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι που βρέθηκαν σε μια δύσκολη κατάσταση. Έχουν επιστρέψει σιγά σιγά και θεωρούν ότι μπορούν
να τα ανταπεξέλθουν.
Αλλιώς δεν θα χρησιμοποιηθεί. Αλλά αυτό ήταν μία λύση. Το δεύτερο κομμάτι που είχαμε προτείνει και βλέπουμε ότι οι τράπεζες το υιοθετούν πλέον ήταν το leasing πραγματικά στον ιδιώτη. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πληρώνω 800 ευρώ το μήνα ένα ενίκιο, αλλά δεν έχω την ιδιαίτερη συμμετοχή. Δεν μπορούσα. Δηλαδή, πώς γίνεται ένας άνθρωπος 40 χρονών ή 37 χρονών να έχει 50.000 ευρώ. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θεωρούν δεδομένο ότι ένας άνθρωπος μετά από 10 χρόνια μνημονίων. Δηλαδή βγήκε στα 25 στην αγορά, είστε 35 χρονών, 2 χρόνια πανδημία, 37. Πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος στην ηλικία των 37, να δεις, μα δεν έχει 50.000. Δύο άνθρωποι τα παιδιά. Μα είστε καλά. Δηλαδή πώς μπορώ.
Και να τα έχεις και στην τράπεζα.
Εννοείται. Όχι, να τα έχεις στην τράπεζα. Καλά,
πού δεν έχεις, ναι.
Πού δεν έχεις, δηλαδή πώς. Πού να μας εξηγήσει τον τρόπο, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πώς θα θεωρούν δεδομένο. Άρα. Το leasing τι κάνει. Ο Θέμης αυτή τη στιγμή, η Αλεξία, ο Αλέξιος μπορούν να καταβάλουν κάθε μήνα 800 ευρώ ως δόση leasing για την αγορά κατοικίας τους και κάποια στιγμή αυτό το να γίνει δικό τους. Είναι κάτι που το έχουμε δει να δουλεύει σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει.
Συγγνώμη, τι διαφορά έχει το να ξεχρεώνω το δάνειο versus να πληρώνω το leasing.
Ότι όταν έχεις το έχει αγοράσει το ακίνητο με δάνειο, σου ανήκει το ακίνητο. Στο leasing δεν είναι δικό σου, σαν το αυτοκίνητο.
Δεν είναι δικό σου, αλλά έχει τη χρήση.
Έχει τη χρήση. Και μπορεί να το εξαγοράσει κάποια στιγμή.
Αλλά άκου κάτι, το ποιο είναι. Ότι δεν έχει τον NFS. Λογικά θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι τράπεζες δεν θα μας πούνε.
Άρα πάλι όπως το αυτοκίνητο που είναι όλα πληρωμένα.
Όλα πληρωμένα.
Μόνο τη βενζίνη βάζει.
Ακριβώς.
Και τα σέρβις και όλα αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό έχει να κάνει με τις φθορές. Έχει κάποια λεπτά σημεία και στο ακίνητο.
Ναι, θέλει ναι. Ακόμα λίγο πιο μεγάλη συζήτηση. Αλλά είναι σημαντικό ότι άνοιξε η κουβέντα. Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο είχαμε αναδείξει πάλι εμείς. Είχαμε κάνει πρόταση στο Υπουργείο Ανάπτυξη, κύριο Παθανάστρο, τον αναπληρωτή υπουργό για το κομμάτι του leasing. Για το κομμάτι της εργατικής πολιτικής, για το κομμάτι της Golden Visa. Δηλαδή, γενικότερα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαστε με θέματα που ξεφεύγουν από τη μεσητεία σαν μεσητεία. Ξέρετε, κάνει 100.000 ευρώ, η μεσητεία είναι 2%, θα πάρω 5% ότι είμαι καλύτερο από τον άλλον. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Μας ενδιαφέρει, εγώ θα ήθελα αυτό που κάνουμε να είναι να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να πούμε ότι ξυπνήσαμε ευαίσθητες χορδές σε συγκεκριμένα θέματα που είναι καθαρά κοινωνικά. Και θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που μας γεμίζει πιο πολύ, να σου πω.
Τι ωραία.
Ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε. Όταν κάνουμε πρώτα στον air. Επειδή πλέον με το podcast έχουμε αρκετά μεγάλο κοινό έτσι και άνθρωποι μας εμπιστεύονται, κάνουμε μια έρευνα μαζί.
Θα δούμε τι.
Δεν ξέρω, θα το σκεφτούμε.
Α, ναι, μέσα. Okay. Ναι. Ο Θεός θέλει, θα το σκεφτώ.
Θα το κάνουμε.
Εννοείται, πλάκα. Σούπε. Υπέροχα. Μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη αξία. Εγώ τουλάχιστον έμαθα πολλά πράγματα.
Σίγουρα. Και όταν μαθαίνει η αλεξία, μαθαίνουν και όλοι οι άνθρωποι.
Ισχύει.
Καθίσουμε πάρα πολύ.
Οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ
για όλες τις γνώσεις και πραγματικά νομίζω το πιάσαμε από πολλές διαφορετικές.
Όποτε έρχομαι να κάνουμε ένα podcast, τη δεύτερη φορά τέλος αυτή τη φορά, ξέρω, έχω πολύ μεγάλο άγχος, ξέρω, πάω τα χαρτιά μου μαζί. Πρέπει να τυπώσω τα δεδομένα μου, να είμαι σίγουρος, μην με ρωτήσουν και δεν μπορώ να απαντήσω. Αλλά μέσα σα νιώθω πάρα πολύ άνετα και μην έχονται μόνο του κατευθείαν. Δεν...
Ευχαριστούμε πολύ. Είναι η ασφάλεια εκεί, το έχω, είμαι σίγουρο.
Ναι, ναι, το έχω εδώ πέρα δίπλα.
Αλλά δεν χρειάζεται.
Τέλεια, σε ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που άκουσες άλλο ένα επεισόδιο από το podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Αν παίρνεις αξία και θες να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους να το ακούσουν, μπορείς να μπεις στην πλατφόρμα από όπου ακούς τα επεισόδια και να αφήσεις ένα review, μια αξιολόγηση. Βάλε 5 αστεράκια και γράψε τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο. Καλή συνέχεια!